Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til den her episode, hvor vi skal dykke ned i tænder og tandbevidsthed. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her episode, kvæg fordi at jeg ikke har mødt nogen andre, som taler ind i tænders bevidsthed og hvad de står for. Og så også fordi at jeg er enormt nysgerrig på, hvordan at det hænger sammen med følelser, tanker, alt hvad det står for, og lige præcis den del. Du kender det sikkert, hvis du dykker ned i numerologi eller astrologi. Pludselig så er der nogle systemer, som når man får afkodet det, så giver det rigtig god mening. Men det her, det er jo noget, der er inde i os alle sammen. Og hvad er det, der sker, når vi får tandsygdomme, eller hvad sker der, når der er et eller andet, som bøvler inde i vores mund? Og det har jeg simpelthen fundet ud af, at Dorte, hun har skrevet en bog om. Jeg har fulgt Dorte i en lang tid på de sociale medier og prøvet sådan at finde ud af, hvad, altså når hun laver nogle opslag eller hun laver nogle webinarer, sådan, hvad er det i virkeligheden, det kan? Og så havde jeg bare simpelthen brug for at hjælpe til at brede det her ud, fordi det er hamrende vigtigt. Så i dag, kære lytter, der skal du læne dig rigtig godt til rette og nyde den her samtale, og måske ligesom også gå lidt på opdagelse i dig selv, og har du et eller andet, du selv ligesom døjer med, så kan det være, at du faktisk kan få et svar på, hvad det egentlig har en betydning. Så nu vil jeg gerne sige velkommen til, Dorte.
Ja, tak.
Tak, fordi du vil være med her i min podcast.
Ja, velbekomme.
Du har jo kørt langt.
Ja, ja. Det er jeg ikke så god til.
Nej.
Så. Men jeg elsker jo at snakke om tænder, og det jeg ved noget om, så
det skulle ud.
Ja, ja. Så jeg sagde jo også ja, med lidt tøven, ikke, da du spurgte.
Ja.
Selvfølgelig skal det her ud.
Ja, og det er jeg virkelig glad for også, at du tog den lange tur hertil. Dorte, du har skrevet den her bog, der hedder Tandbevidsthed.
Ja.
Hvad er tandbevidsthed?
Jeg vil sige, det er jo min fjerde bog.
No.
Tandbevidsthed, det handler om at simpelthen være bevidst om sine tænder. Mm-hmm. Altså, hvis man spørger folk sådan generelt, ved du, hvor mange tænder du har? Så, hvis jeg gør det til et foredrag, så er der måske et par stykker, der ved det, men vi ved ikke engang, hvor mange tænder vi har.
Så man går i gang med at tælle dem, eller hvad?
Ja, det, ja. Så sidder man bare som et stort spørgsmål, ikke? Altså, i dag, eller ikke? Altså, og egentlig så har vi jo udliciteret ansvaret for vores tænder allerede helt fra bittesmå.
Mm.
De fleste tror, det kun er tandlægen, der ved noget om deres tænder, mm. ikke? Om de er sunde eller ej. Og det er alt det her, jeg gerne vil gøre folk bevidste om. Fordi tænderne, altså dels så den måde, de er bygget op på, hvad er det rent fysisk, men også hvad sker der rent følelsesmæssigt og spirituelt med mm-hmm. vores tænder?
Mm. Dorte, for at kunne lave sådan en bog, nu siger du, det er den fjerde i rækken, hvordan ender man med at blive sådan en som dig?
Ja, hvordan gør man det? Altså, jeg tror, noget af det er, at min far, han var tandlæge, så på en måde har det jo været i mit system, mm. lige fra jeg blev undfanget.
Mm.
Og så startede jeg med at arbejde på hans klinik, bare for at tjene penge, mm. og de første år, synes jeg absolut ikke, det var særlig spændende. men så blev jeg alligevel interesseret i faget, og uddannede mig til tandlæge.
Mm.
Altså den første tid var det jo spændende. Jeg elskede jo at kunne hjælpe mennesker. Men jeg begyndte faktisk også allerede fra starten at undre mig over det, jeg så i munden, mm. fordi faktisk så korresponderede det ikke med det, jeg lige havde lært. Altså,
nå.
Fordi vi lærer jo, at din mundhygiejne, den skal være god, for ellers så får du huller.
Mm.
Og det, jeg så, det var, at nogen havde huller, de havde fyldninger kun i den højre side, eller den venstre side, eller i undermunden, eller i overmunden. Eller der kunne være et stort hul i en tand, og de to lige ved siden af var helt sunde. Mm. Altså, så hvis tandbørstning, hvis mundhygiejne virkelig er parametret, så gav det bare ikke mening, det jeg så.
Mm. Fordi du begyndte at stille undrende til det, du så, ja. I stedet for bare at sige, nå, men det er sådan, der.
Ja.
Ah, ja.
Ja, jeg forstod det ikke. Altså, og jeg havde jo egentlig også et kæmpe ønske om at hjælpe mine patienter.
Mm, ja.
Og der var, jeg husker en Birgitte, der kom med nye huller, hver gang hun kom til eftersyn. Og også en dag, så spurgte hun mig, hvordan kan det være, at jeg får alle de huller? Og hvad kunne jeg gøre som tandlæge? Jeg kunne spørge, hvor meget sukker spiser du?
Ah,
det var mit...
Det var synderen.
Ja, eller, ja, det, var det, ja, man, det lærer man, vi jo. Ja. Altså, det ved alle. Mm-hmm. Ikke? Men hun sagde, men hun spiste ikke sukker, for hun kunne slet ikke lide den søde smag.
Mm.
Og jeg kunne jo høre, hun talte sandt, og hvorfor skulle hun spørge mig, hvis
ja, det
hun
vidste,
hun kørte sukker ind. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg havde ikke noget svar til hende. Og så var der Palle, som havde seriøs paradentose, og han spurgte mig, også en dag, hvordan kan det være, at mine tænder er så dårlige? Nu min kone, hun børster ikke tænder længere tid, end jeg gør, men hendes tænder er helt sunde.
Mm.
Og jeg kunne ikke give ham et svar. Og det var sådan nogle ting, som generede mig, fordi det ville jeg gerne kunne, det ville jeg gerne hjælpe. Og så da jeg havde været tandlæge i 10 år, så fik jeg pludselig 2 nye huller. Og jeg var sådan en, der kun havde haft 2 huller.
Ah, ja.
Og jeg vidste, jeg havde ikke lavet om på tandbørstevaner.
Mm-hmm.
Og jeg havde ikke lavet om på mine sukkervaner. Altså, så jeg vidste, at nu var jeg nødt til at finde en forklaring.
Ja, ja. Ja, ja. Jeg tænker også, at det lyder som om, at din almindelige praksisfaglighed var ret høj. Altså, du er født med en far, der er tandlæge, arbejdet og uddannet dig og arbejdet rigtig mange år. Så ja. Jeg tænker ikke, at du kunne have misset noget. Der, altså,
så nej.
Jeg kan godt forstå, at du bliver nysgerrig på det, men hvor pokker starter man med at prøve at lede efter sådan en viden?
Ja, jeg prøvede at tænke mig til det, og jeg kom ikke rigtig nogen vegne.
Mm.
Men så sendte universet mig jo en klog mand ind i... jeg fik en... han var først patient, ja. Og han var astrolog, og han var klog.
Ja.
Og han blev min ven, og så fortalte han mig en dag, at vi får dårlige tænder, når vi bider i os, i stedet for at bide fra os.
Ej, det var en fed sætning.
Ja, og den, vi kender jo alle sammen.
Ja.
Og jeg var bare sådan, fuck, det er rigtigt.
Altså, ej,
det kunne jeg bare mærke. Og jeg havde så fået først et hul der. Og det var på et tidspunkt, hvor mit ægteskab var, det var slut. Det havde det været længe.
Mm-hmm.
Men i min familie, der bliver man ikke skilt,
mm.
fordi det er jo lidt skamfuldt. Ellers, du ved, jeg har bidt tænderne sammen for,
ja, ja, det
for
giver
at
mening.
Blive der, ikke?
Ja.
Så det blev så min arbejdsteori.
Ej, hvor fedt. Og så det var sådan et forskningsmæssigt, du gik til det?
Ja, det kan man godt sige, fordi der er jo ikke nogen, der har beskrevet det her.
Nej.
Og det, der faktisk tænder mig, det er at finde ny viden.
Ja, ja.
Altså, det interesserer mig ikke så meget at læse, hvad andre har opdaget.
Ej,
men når jeg selv kan tune ind, bruge min intuition, få en forståelse for noget, så det er det, der gør mig helt høj.
Mm, mm.
Så jeg begyndte jo så, jeg har altid snakket meget med mine patienter, men på en eller anden måde, så begyndte jeg jo så at sætte det i system, det her med følelser, og jeg begyndte også at overskride folks grænser, fordi at jeg ville jo gerne have, at de så skulle arbejde med sig selv,
yeah.
Og det var de jo slet ikke interesseret i. Altså, Nogen synes, det var genialt, det jeg havde gang i, men de fleste sagde, bare lav mine tænder.
Mm.
Så
ikke noget med at forholde sig til, hvis du kunne sige, har du de her udfordringer, eller hvad?
Nej, det var der nogen, der synes, men det var et fortal.
Uh-huh.
Altså, og det er stadig min største udfordring, det er, at folk helst vil fikses. Altså...
Ja.
Det der, og altså det ville jo også være nemt, tænk, hvis vi bare kunne tage en pille, ikke? Og så have et pissegodt liv. Ja. Men jeg blev mere og mere klog på det her, og det blev sværere og sværere for mig at sidde og arbejde som tandlæge.
Mm.
Fordi jeg sad jo og løg. Altså,
ja.
Når man har en autorisation, så skal man følge nogle regler.
Ja. Ja.
Så skulle jeg sidde og sige, at tandtråd er godt, og fluer er sundt, ikke? Og jeg troede ikke på det længere. Men jeg vidste også, at jeg kunne ikke bare sige, nu vil jeg ikke arbejde som tandlæge mere, fordi jeg kunne ikke leve af det her.
Mm-hmm.
Så var jeg omkring, det var inden jeg blev helt bevidst, så var jeg omkring kranio-sakral-terapi, og jeg sådan prøvede at søge veje ude omkring, om det var det, jeg skulle være.
Mm.
Det skulle jeg ikke.
Hvad var det så, der var, altså, fik dig til at skrive tingene ned i en bog? Var det for at holde styr på det, du havde fundet ud af, eller var det fordi, du havde en mission i det?
Altså... Faktisk så den her mand, den her kloge mand, som jo er astrolog, da han kom ind i mit liv, der troede jeg ikke på astrologi, men han fortalte nogle ting om mig, som jeg tænkte, okay, det kan jeg ikke afvise det her.
Ja,
så, og han lagde mit horoskop, og det var tilbage i 96, 97, tror jeg, deromkring. Og så sagde han, du er kreativ, du kommer til at skrive en bog. Og jeg var sådan, hvad skulle jeg skrive om? Så måske var det ham, der ligesom plantede et frø. Men i hvert fald i takt med, at jeg opdagede mere og mere, så vidste jeg også, at jeg skulle skrive. Jeg begyndte at skrive noget ned. Men det tog 7 år at skrive den første bog. Ikke?
Ja, ja.
Eller før jeg var klar
til at udgive den. Det var fordi, du egentlig i virkeligheden var ved at samle viden ind omkring, ikke?
Ja.
Altså fordi, der... lige foran mig her, der er der sådan et tandkort. Og så tænker jeg sådan lidt... altså, nu kan jeg se de første tænder, det handler om den udtrykkende kraft.
Ja.
Det tænker jeg da ikke ligefrem er det første, som måske ville være det, jeg tænkte, nå, det er det, de står for. Der må der være en, altså, der må der virkelig være en opdagelsesrejse for at finde ud af, hvad de forskellige tænder står for.
Ja, helt enormt. Det tog lang tid.
Ja, ikke?
Jeg blev inspireret af en håndlæser, jeg så i fjernsynet, som sagde, at fingrene stod for arbejde og kærlighed og sådan ting.
Ah.
Og så tænkte jeg, men det gør tænderne nok også.
Ja.
Men jeg har også siden tænkt, fordi det kan man ikke sige til alle, fordi nogen siger, at håndlæsning, det er ikke noget værd.
Ja,
ikke?
Ja.
Men det, som der jo egentlig er så logisk, det er, at vi får tænderne i forskellige aldre. Og vi får tænderne, eftersom vi skal have adgang til ny energi.
Ja, det giver mening.
Altså,
ja.
det er så logisk. Alting er jo logisk i naturen,
ja.
Ikke?
Ja, ja.
Og vi får de to i undermunden, de to fortænder, dem får vi først. Og de handler jo om at bevæge sig fremad, altså den udfarende kraft. Og babyer, de begynder jo at kravle og gå og løbe, ikke? Og
senere, så de nederste, det er simpelthen de første to?
Ja.
Åh, ja. Kan du, jeg prøver sådan at huske tilbage på mine piger, om det, jamen det har helt sikkert været det.
Men det er så
dem. Ja, okay. Ja. Ja.
Og så senere skal vi jo begynde at lære at tale, og så får vi de to i overmunden, som, altså, vi lægger jo også tungen på de tænder for udtrykken og
ordene.
Ja,
det er klart, der kommer sådan pres på fortænderne.
Ja.
Ja. Ej, det er sjovt. Selvfølgelig er det der den udtrykkende kraft, det giver dig så meget far i mening. Ja. Ej, hvor sjovt. Hvornår begynder man så at få de næste tænder? Det kan jeg nemlig overhovedet ikke huske. Hvornår er det, at de begynder? Er det sådan 2-årsalderen, eller hvad?
Nej, altså jeg kan heller ikke huske det. Nu har jeg et barnbarn, der er lige godt et år. Men det er, så vidt jeg husker, så når vi er 2,5, så har vi alle mælketænderne.
Nå, okay. Og det er de første 6 på rækken, er det ikke? Nå, 5.
5 i hver kvadrant, ja.
Ja, okay. Ja, der kom den der faglighed, det fatter jeg jo ikke noget.
Nej, men det er jo det, altså fordi, og det er klart, vi kan jo ikke huske det, vel, fordi det er jo bare en fase.
Jeg kan bare huske, at der er noget, der hedder 6-årstanden.
Den kommer, det er den første af de nye
blivende
tænder, ja, okay, og den kommer der omkring vi 6 år.
Ja, okay. Og alle de første 5, som du snakker om, det er jo dem, som vi skifter ud, ikke?
Lige præcis.
Hvad er årsagen til, at man skal skifte tænder?
Jamen, det er jo fordi, de er små. Tænderne er små.
Selvfølgelig til de
lille barn. Og der er jo slet ikke, altså når vi er babyer, så er der ikke plads til de nye tænder. Det tager faktisk 10 år at lave en tand. Altså, kroppen bruger 10 år på det, ikke?
Kan den godt lave nye tænder, når vi er vokset?
Altså, et tredje sæt, tænker du på?
Ja, eller hvis man manglede en tand, eller...
Altså, jeg ved det jo ikke. Altså, jeg vil sige... En del af mig tror ikke på det, men en anden del tænker jeg jo, at alt, hvad vi kan visualisere, kan vi skabe. Og nu her kommer jeg også i tanke om, jeg så på et tidspunkt en, jeg tror, var det en pakistansk eller en indisk dreng, der havde læst en historie om ham. Og han havde fået sådan en tumor under kæben, og de troede, det var cancer. Men da han så fik... fjernede den her tumor, så opdagede de, at der var det over 200 små tænder inde i den her. Og de var selvfølgelig små, men de var skabt med krone og rod, altså emalje på kronen og rødder. Og så tænker jeg, når en dreng kan skabe over 200 tænder, ikke?
Ja.
Så kan det godt være, at man siger, at det var tumoren, der gjorde det. Det er da ligeglad med, at tumoren er jo også altså ham.
Ja, det er jo det. Ej, det er ret interessant.
Ja.
Og vildt nok alligevel, at der sker sådan en proces inde i kroppen.
Ja.
Det er interessant. Altså, jeg har jo hørt om mange vilde ting, men også det her med, at man kan sådan reconnecte nogle altså scener og altså bånd inde i sig selv, sådan så at mennesker, som er handicappede, faktisk kan blive raske igen.
Spændende. Så tænker det tror jeg også på, ja.
Ja, det er det, så tænker jeg, at ja. På en eller anden måde burde man måske også kunne skabe knogler, eller vi er der måske ikke nu, jeg ved det ikke. Det er bare lidt interessant, ikke?
Ja. Altså, jeg har hørt om nogen, der har skabt en ny tand.
Det er vildt.
Og der er også en tandlæge, altså der er faktisk en amerikansk tandlæge, som laver noget i retning af det, jeg laver. Jeg har været på et webinar hos en af hans ansatte.
Mm.
Og meget af det, hun sagde, synes jeg godt om, men det blev også ligesom, de tog den ikke hele, altså til enden. Og de slår sig også op på, at de kan hjælpe med, at man skaber nye tænder.
Mm.
Men det ville hun ikke vise noget evidens for.
Nå.
Og jeg tænkte, hvis nu man har været vidne til, at nogen har skabt en ny tand, så vil man jo altså
ja, så vil man nok vise det.
Altså. Ja. Nu er jeg selv sådan en, som ikke... Jeg kører ikke sådan evidens for det, jeg laver, vel? Altså, så det er jo den anden side af det. Fordi jeg synes, det er uinteressant, ikke? Så jeg sådan ikke kan bevise over for dig, at jeg har kureret så meget.
Nej,
fordi det har jeg jo heller ikke. Altså, jeg tilbyder at oversætte, hvad tænderne de siger, når de sender signaler.
Ja.
Og hvad du gør med den viden, det er op til dig.
Ja, ja, det giver mening. Jamen, det giver virkelig god mening. Jeg er sådan lidt nysgerrig om, altså, når vi taler tænder, taler så også ind i, hvad tanden er for, altså ikke kun, hvad den står for, men sådan eksempelvis fortanden, ikke? Nu kan jeg jo se, det var udtrykkende kraft i to øverste. Det må det jo så også på en eller anden måde være, når det er de blivende tænder, der kommer.
Ja.
Men taler man sådan lidt ind i, hvordan tanden ser ud, altså sådan dens udseende, eller er det kun, hvis der er huller eller sådan noget?
Jeg har en lille viden om også, hvordan de ser ud. At det også afspejler noget. Altså alting har vigtighed, ikke?
Ja.
Men der er bestemt også den måde, tænderne er placeret på i forhold til hinanden.
Ja.
Der kan jeg decideret læse personligheden.
Simpelthen ved at kigge på tænderne?
Ja.
Wow, okay. Ej, det er interessant.
Og det er jo det, der så sker, når nogle velmenende tandlæger synes, at du har en tandstillingsfejl.
Ja.
Naturen har lige lavet lidt fejl med dig her.
Ja.
Det skal vi rette. Ja, fordi mennesker er jo generelt klogere end naturen.
Ikke? Ja, ja. Og det er jo det, hvor man ofte vil give dem bøjle på, eller
ja,
ændre i tandstilling.
Ja, helt forfærdeligt.
Fordi hvad er det, der sker? Prøv at uddybe det.
Ja. Du er skabt med en personlighed, og den personlighed afspejles i dine tænder, og sikkert også i resten af dig. Ikke?
Mm-hmm.
Og når så man begynder at lave om på det, så viser du et andet ansigt, end det, der er dit.
Mm.
Og for nogen giver det måske kun en lille konflikt. Men jeg har hørt nogen faktisk udvikle en kronisk sygdom efter det.
No.
Jeg har kontakt med en, som havde selvmordstanker i 22 år, så vidt jeg husker. Indtil han ligesom fik øje på mig og forstod sammenhængen, så kunne han slippe det.
Wow, hold da op.
Det er alligevel alvorligt at give det som bivirkning.
Ja, ved at rette noget.
Ja, og hvis tandlæger vidste, hvor meget rod de laver ved det, det er det med også lige at trække fire tænder ud, som man
ja, det er det.
Vil gøre, ikke?
Ja.
Som din krop har brugt 10 år på at skabe.
Ja. Min yngste datter, hun fik bøjle på, og vi har jo ikke, altså vi er jo bare almindelig. Anders og Annabella, så vi er sådan lidt, vi gør jo ligesom, hvad autoriteten siger.
Ja.
Og der var det hendes hjørnetænder, som de hæv ud, fordi de nye, de lå vandrette, og de skulle ligesom rette sig op. Og de jo, altså nu er hun jo stor, så de voksede fint ud og gjorde, at der var plads til dem og sådan noget.
Okay.
Men jeg synes, det var så voldsomt.
Ja, altså, det er overgreb.
At få trukket dem ud, og så skulle sige til sit barn, ja, det er sådan, man skal gøre.
Ja.
Hvad betyder det, når man trækker de her tænder ud?
Jamen, altså, det er jo overgreb, ikke også? Ja. Fordi tænderne falder jo ud, når det er tid, når man er klar til at give slip på den barnlige energi, der ligger i dem, ikke?
Ja.
Men hun havde ikke bøjle på, eller hvad? De kom ligesom bare...
Jamen altså, det var det. Hun fik sådan en ganebøjle på, fordi det var noget med, at de sagde, hun havde krydsbid, hvilket jeg overhovedet ikke forstår, hvad er. Og så fjernede de dem for, at de nye kunne komme ordentligt ned, fordi de var bange for, at de sådan ville lappe ud over de andre. Og der var mange ting, og så, du ved, hele den der trussel om togskinner og sådan noget, der var... Jamen, altså, det var virkelig voldsomt i det der med, okay, hvorhen, når man ikke har forstand på det, hvorhen gør man en bjørnetjeneste, hvor hjælper man simpelthen barnet i forhold til deres udtryk i verden også, ikke?
Altså, jeg vil ikke afvise, at der er nogle tidspunkter, hvor det er godt at hjælpe.
Mm.
Det kan der sagtens være.
Ja.
Men som udgangspunkt, så er det jo overgreb.
Mm.
Er hun meget viljefast?
Det kan hun være, men på det tidspunkt var hun overhovedet ikke.
Nej.
Altså, der var hun en lille skumfidus, som var meget, meget usikker i verden.
Og der kan selvfølgelig ske det, hvis man ikke tillader sig at fylde noget, at ganen så måske bliver smallere, end den skulle være.
Okay. Nå, så det ser krydsbid simpelthen noget med, at ganen bliver for smal?
Nej, altså krydsbid er ikke nogen fejl.
Mm-mm.
Altså...
Hun havde sådan en ordentlig ganebøjle på, men sådan, altså det var virkelig tykt, så hun havde ikke kunne tale, du ved, det var sådan helt vanvittigt.
Ja.
Altså, og det er faktisk ret interessant, fordi det var lige der, det var lige før, at hun blev sådan rigtig syg. Altså, hvor hun havde sådan 8 måneder, hvor hun var indlagt på hospitalet, hvor de ikke vidste, hvad hun fejlede. Okay. Hun fik vildt høj feber, altså vi snakker 41 feber i sådan 30, nogle gange 1,5 måned af gangen, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad hun fejlede. Der kan vi tale overgreb, altså hvad de har gjort. Men det interessante er jo, at hun havde det her med tænderne inden, altså i hvert fald 9 måneders tid i den periode, indtil der hun går hen og bliver syg.
Ja.
Altså det ved jeg selvfølgelig ikke, om det har noget med det at gøre, men du ved, det er
men
jo kroppen.
Men det er jo også det, jeg ser... Nu for eksempel, hvis en tand skal rodbehandles, ikke? Mm-hmm. Skal rodbehandles, det er sådan det, man siger.
I godsøjne, yes. Ja. Ja.
Så er det som regel ikke et nyt traume eller chok. Så er det noget, der er sket på et tidspunkt. Og så det her traume eller chok, det bliver ligesom reaktiveret gennem livet. Og pludselig så skraldespanden simpelthen fyldt op.
Ja,
og så er det der kommer tandpigen. Og tandlægen, så tror jeg, det eneste rigtige er at rodbehandle.
Og en rodbehandling, prøv lige at forklare, hvad det er.
Ja. Når man rodbehandler, så borer man op i tanden, hvis det er i overmunden, op til der, hvor rodkanalen starter.
Mm-hmm.
Eller inde midt i tanden, der er det pulpa cavum, det rum, som nerven ligger i.
Ja.
Og så har man nogle små file, det ligner så lidt nogle nåle med modhær, så filer man i rodkanalerne. Og det, man gør, det er, at man rasper siderne rene, så bakterierne ikke kan være der.
Ah ja, okay.
Det er teorien bag.
Mm-hmm.
Og så skyller man med nogle væsker, som er ret giftige og affarver tøjet, hvis det kommer på tøjet.
Ej, seriøst?
Ikke? Det må du godt bruge.
Altså, okay.
Det blev mere... I den sidste tid, hvor jeg havde en tandlægeklinik der, og havde en ny tandlæge ansat, der blev det mere og mere grotesk.
Nå.
Det, der blev brugt til at skylle med.
Hold da op.
Så var der noget, der skulle sidde 5 minutter, tror jeg, og slå alle bakterier ihjel, ikke? Men når man så har gjort det, og der ikke er mere betændelse, så forsegler man kanalen eller kanalerne og putter... Det er sådan gummimateriale, man putter op. Og så er teorien, at så kan bakterierne ikke leve der.
Okay.
Men noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt at sige, det er, at det er aldrig bakterierne. Altså, det er aldrig nogensinde bakteriernes skyld. Bakterier er ikke ansvarlige for noget.
Så det er ikke dem, der laver balladen?
Nej,
hvad er bakterier så?
Altså, hvis vi bare tænker en lille smule klogt, ikke?
Mm-hmm.
Hvad er bakteriers opgave? Det er at nedbryde dødt eller døende væv.
Mm, ja.
Det er simpelthen deres arbejdsopgave. Dødt eller døende væv, så kommer bakterierne. Og hvor kommer de fra? Altså, de kommer, når der er brug for dem.
Fordi det er noget, der er inde i os, som bliver aktiveret og sagt, nå, nu skal I på arbejde.
Ja, Altså fordi der jo er et samspil mellem os og bakterier, og jeg har en god historie fra mit eget liv, som måske er god at huske. På et tidspunkt, hvor jeg var rigtig træt af at arbejde som tandlæge, fordi jeg var færdig med det. Ikke? Jeg kunne bare ikke sige, nu stopper jeg. Så skete der det, at jeg fik flået en finger af. Nu kan se, jeg mangler min venstre tommelfinger. Og det var simpelthen et hest og et tog, og det gik lynhurtigt. Det gik så hurtigt, så tænkte jeg, skete der noget, og kigger ned, og så manglede der en finger.
Wow.
Ja. Og noget af det første, jeg tænkte, det var, det kan ikke være min hånd, for det er pinligt at mangle en finger.
Ej, okay, ja.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes det, men et faktum er, sådan havde jeg det. Og jeg havde slet ikke lyst til at forholde mig til den her hånd. Altså, hvis lægerne havde sagt, skal vi lige tage hele hånden, så havde jeg sagt, ja, gør det, ikke, fordi den har ikke noget med mig at gøre. Jeg havde min hånd. Og da den så blev pakket ud i forbindingen, så var der sjovt nok en infektion i den.
Ja.
Og heldigvis, så var det multiresistente stafylokokker. Fordi ellers så havde jeg jo fået penicillin, og så havde vi jo taget livet af dem. Ikke?
Mm-hmm.
Men nu var det faktisk mit ansvar, at den forsvandt. Og det gjorde den ikke. Altså infektionen, den blev ved. Indtil det sekund, jeg satte mig ned og tænkte, jeg er nødt til at sørge over det, der er sket.
Fordi
det var jo en sorg.
Ja da.
Så jeg skrev et afskedsbrev. Og tudet. Og så bød jeg min nye hånd velkommen. Fordi der er jo sådan set 4 gode fingre og en stump.
Det må man sige.
Og fordi du har engang lagt mærke til det.
Overhovedet ikke.
De fleste lægger ikke mærke til det.
Nej. Og der er der stadig noget funktionelt ved tommefingeren.
Jeg kan rigtig mange ting.
Så det du egentlig i virkeligheden siger, det er lige snart du tager ansvaret, og lige snart du tillader at mærke den sorg, der lå inde i dig. Hvad sker der så med den infektion?
Sådan som jeg ser det, så da jeg havde min hånd, var den døende, for der er ikke noget, der kan vokse i had.
Nej, det er enig. Ja.
Og da jeg så tænkte, jeg vil gerne beholde den, så åbner jeg for livsenergien.
Åh, hvor smukt.
Ja. Så hvis vi har en infektion af sted, så vores opgave at finde ud af, hvorfor har jeg lukket ned for livsenergien der?
Ja.
Fordi ja, så kan vi bruge penicillin, og vi kan alt muligt, men det var aldrig bakteriens skyld.
Og det er det samme ind i munden?
Det samme alle vegne. Alle vegne, det er universelt.
Ja. Du har skrevet sådan en børnebog, der hedder Fuck Tandbørsten.
Ja.
Og det er jo, altså jeg kan huske første gang, jeg så et opslag om den, hvor jeg tænkte, hvor er det bare vidunderligt. Altså, men det er fordi, det helvede det er at være forældre, og skulle tvinge et barn til tandbørstning, eller prøve at lave, du ved, stå selv og børste tænder, og de børste tænder. Prøv at fortælle mig, hvad er dine tanker omkring det?
Ja,
og fordi jeg tænker også bakterier. Billederne,
ikke? Det er min gode veninde,
ja, det er
Sofia Hermann, der har lavet dem.
Så er der bare en, der står og græder, og en, der bare får sådan en kæmpe tandbørste ned i munden.
Ja. Og det er jo det der, vi laver overgreb på vores børn.
Mm.
Altså den ældste, hun var meget vred over at skulle børste tænder, og jeg tvang hende til at lave overgreb på hende, indtil hun var 3 år.
Mm.
Først der begyndte hun at acceptere det, ikke?
Og overgive sig?
Ja.
Wow. Det er også lang tid.
Ja, hun er meget viljefast.
Ja.
Ja. Og hvis nu det var tandbørstningen, der var afgørende, så kunne man jo også forsvare det her overgreb. Men det er ikke tandbørstningen. Altså, det er ikke tandbørstningen. Og det var det, jeg så. Det var jo det, jeg allerede undrede mig over som ung tandlæge, at det var ikke tandbørstningen. Og det er jo selvfølgelig klart, at hvis ikke det er tandbørstningen, så skal vi lade være at tvinge vores børn til at få børstet tænder.
Ja. Men prøv lige at fortælle mig. Hvis det ikke er nødvendigt at børste børns tænder, hvordan kan vi så sikre, i godsøjen, at børn har en god tandhygiejne? Altså, hvad skal der til?
Jamen, tandhygiejne er underordnet.
Prøv lige at sætte på ord på det, det forstår jeg ikke.
Vores tænder er sunde. Mm-hmm. Det er vores normal tilstand at have sunde tænder.
Ja, ja. Ligesom at vi er raske i en normal tilstand.
Ja, det er vores normal tilstand.
Ja.
Så hvis vores tænder bliver usunde, så er det fordi, vi gør noget aktivt. Ubevidst, som gør dem syge.
Mm. Det kan jeg godt føle dig i. Altså, at det er en følelsesmæssig påvirkning, som tænderne de slår ud på.
Ja.
Okay.
Så det vil sige, at i det øjeblik, vi stopper med den uhensigtsmæssige adfærd, så vender tænderne tilbage til normaltilstanden, som er sundhed.
Men vi kan jo ikke fikse, hvis vi er gået så langt, at vi har fået huller i tænderne. Eller,
Jeg har to huller. Jeg har to tænder, der er hul i. Og det har jeg vidst i 10 år.
Og de har ikke lavet ballade?
Jeg har ikke fået dem lavet. Mine tænder, nu det er min 7, og når vi tæller fra midtlinjen, og så når til nummer 7, det er også 12-års tænderne.
Ja.
Jeg fik fjernet min visdomstænder dengang, jeg var i 20'erne, for det får man jo
gjort. Ja, det har jeg også selv fået i overmålet.
Ja. Ja. Men for 10 år siden fik jeg taget nogle røntgenbilleder og kunne se, at jeg havde huller der. Og jeg kunne mærke, at jeg skulle ikke have dem lavet. 7'erne, 12-års tænderne handler om min autoritet.
Ja.
Og hvis jeg nogle gange kommer i en situation, hvor min autoritet bliver udfordret, så begynder mine huller at udvikle sig.
Ej, hvor spændende.
Men de fortæller mig det.
Så du mærker dem?
De gør mig fuldstændig klart, at nu er der noget her. Og den måde, de gør det på, det er ved at blive skarpe. Og det er faktisk ikke, fordi de ændrer form, men lige pludselig kan de lave samspil med min tunge, så de flænser tungen op på undersiden.
Ej, hvor er det interessant. Okay, det giver så god mening. Jeg sidder og kigger på den her. 8'eren, det er visdomstænden, ikke?
Jo.
Yes. Så min nummer 6 tand i overmunden her, de begge to sådan lidt misfarvede. Jeg tror faktisk, jeg har fået lavet en rødbehandling på den her ende. Og der står nytteværdi.
Ja.
Hvad betyder det?
Ja. 6'ertænderne. Det er også 6-årstænderne.
Ja.
Som handler om at være nyttig. Handler om at være hjælperen. At gøre sig nyttig. Det er de tænder, der er allermest udfordret. Både med at blive boret, med at blive rodbehandlet, med at blive trukket ud. Altså, når folk siger, at jeg har en kindtand, som driller, så tænker jeg, det er nok en sekser, og det er det som regel.
Ej, hvor er det vildt.
Ja.
Har det noget at gøre med at føle sig nyttig i verden, eller blive set som værende, eller hvad? Altså...
Som regel, så er det overnyttig. Så er det noget med at have overbrugt energien. Du er kun noget værd, hvis du er nyttig.
Åh, det er totalt mig i nødskald. Ja.
Ja,
okay.
Og det er rigtig mange mennesker, der har det sådan. Det kan også være underenergi, hvis man ikke har nogen at være nyttig for.
Åh, selvfølgelig, ja.
Men det har jeg kun mødt nogle få gange. Så det der med at overpræstere, og virkelig have øje for andres behov.
Og være ude i knoklerenergien, i forhold til, hvordan andre har det i stedet for sig selv.
Ja.
Hvordan får man balance i det?
Altså, det er jo her, tænderne er med til at guide os.
Ja, ja.
Og tænderne er de bedste venner, fordi de sender symptomer, når det er, der er noget, vi skal være opmærksom på. Nu i mit tilfælde med mine, så bliver de skarpe. Men det der med, at maden den kiler sig ind mellem to tænder, det er meget ofte, eller det er en indikation af, at her der er noget energi, der ikke flyder frit.
Ej, interessant.
Så når du er bevidst om, jamen dine sexere, de har det ikke så godt, og nogle gange, så skal man nå til, at de bliver trukket ud, før at man laver om på sit liv. Ikke? Det er måske der, man bliver førtidspensionist. Mange, der er på førtidspension, de mangler en eller flere af deres sexere.
Ej, det er interessant.
Ja. Og når man så ikke har tanden mere, har man ikke adgang til den energi.
Så er det slut.
Ja.
Når man har simpelthen fået hævet det ud, så er energien
så har man brugt så meget af det, så der er bare ikke mere det er der tilbage.
Ikke.
Men det er jo godt at stoppe op inden, og så lære og balancere.
Ja.
Ikke? Men de fleste, som så siger, nu vil jeg så gøre noget godt for mig selv, og nu vil jeg ligge på sofaen. Og så ligger man der, og det er vel nok godt, men så er der jo den der indre overbevisning, som siger, det er forkert, og det kan du ikke, og det er skamfuldt, og den overbevisning, den er vi nødt til at adressere. For ellers skal vi ligge nok så meget på sofaen, men det hjælper ikke på tænderne, fordi vi har stadigvæk nedbryder os selv, kan man sige.
Det giver så god mening. Nu kan jeg jo se på det her schema, at det de betyder noget forskelligt, og det giver også mening. Så kan man sige, at vi havde 1'eren, som var den udtrykkende kraft, og 2'eren, som er ambitioner. Altså selvet, og så i undermunden, der hedder det ambitioner i verden. Så det, hvis nu man har noget med de tænder, altså er vi ude i sådan, hvis tandstillingen er skæv, eller lapper den ene vej, så er det noget, det er mere det andet, eller hvordan skal man tolke det, hvis nu man har lidt skæve tænder i munden?
Ja, jeg synes, du har bare lige bragt flere emner på banen.
Ja, yeah, sorry.
Men lad mig lige starte med at sige, at overmunden repræsenterer de nære relationer.
Ja. Yeah.
Undermunden de fjerne relationer.
Ja. Yeah.
Så hvis vi har noget problemer med tænderne i undermunden, så er det ofte i forhold til de fjerne relationer.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Men tænderne, nu spurgte du, når de står skævt.
Ja, ja, ja.
Ja, altså det er sådan så, at når tænder de ligesom sidder fremme i munden, så er det sådan meget udfarende, eller sådan meget energien rettet ud mod verden.
Ja.
Hvis tænderne sidder sådan langt tilbage, så er der meget sådan indre arbejde. Altså hvis man er healer, eller arbejder med energi.
Mm-hmm.
Så på den måde kan man decideret læse. Nu nævnte du lige toerne med ambitioner, og jeg er også begyndt at kalde det for vores højeste potentiale.
Ah, det
så det er jo, ja. Fordi jeg har lavet på et tidspunkt en kursus om hver enkelt tand, og der er så noget til toerne, og jeg tænkte, den her smukke tand, skal den bare hedde ambition, og det på en eller anden måde føles det forkert. Så jeg brugte sådan flere nætter på at tænke, hvad er det? Og så højst potentiale, det kunne bare mærke var rigtigt. Ikke?
Ja.
Men toerne, når de kommer så hos babyer, eller småbørn, så betyder det, at de begynder at kunne noget mere. Altså det er der, hvor deres verden bliver lidt større, og så kan de pludselig begynde at gøre nogle ting.
Ja, ja.
Men for os, så vi er her jo af en årsag. Mm. Altså vi har en eller anden mission med os, ikke? Og det er meget, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, men det afspejler os lige præcis det. Og nu toerne, jeg tror, den venstre, den sidder lidt fremme over etteren.
Ja.
Det vil sige, at du er meget perfektionistisk omkring den venstre side, det er sådan følelsesmæssigt, ja, den kreative.
Ja.
Så det er der, du har en perfektionisme, eller har meget energi til ligesom at komme i mål med det. Ikke?
Ja, ja. Jeg plejer som regel at kalde det sådan lidt smule kontrol, ikke? Jeg vil gerne have kontrol over mig selv og mine følelser. Altså sådan, at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan.
Ja, men det tror jeg er den ubalancerede del af det, fordi jeg tror, altså fordi vi kan snakke om de ting, som vi har med som personlighed,
ja,
og så de ting, vi har tillært.
Ah.
Og der er kontrol, det er mere sådan noget, vi lærer.
Ja, ikke? Det tror du rigtigt.
Angsten for at gøre noget forkert.
Ja, det er rigtigt.
Fordi du er som udgangspunkt kreativ, hvor jeg har den samme med min den venstre øje, og jeg er så meget æstetisk perfektionist.
Ja, det kender jeg godt. Ja.
Ja. Ja. Jeg kan stå sådan og flytte nogle parfumer, sådan, og det skal de bare lige 1 millimeter til den ene side, fordi det er sådan, ej, der står det godt.
Ja.
Og så kan resten af mit hjem være sådan totalt rodet, fordi at jeg er også doven, men jeg kalder det at være selektivt begejstret.
Ja, det er et lækkert ord.
Ja, fordi doven, hvis det er en personlighed, så lyder det bare negativt.
Ja.
Der er ikke nogen personligt træk, der er negativ.
Mm-hmm.
Men selvfølgelig, hvis man har det forkerte job, så
ja,
kan det være
klart
dårligt. Ikke?
Mm.
Men at være selektivt begejstret betyder, at jeg skal begejstre sig en opgave.
Mm.
Ellers så orker jeg det ikke.
Nej, det er sådan har jeg det også.
Det simpelthen ikke.
Ja. Og det er det der med også, at jeg plejer sådan at sige, økonomisere min tid. Altså gøre ting, der gør mig glad. Altså,
ja.
Gider simpelthen ikke, altså opgaver, som ikke taler ind i mig, så er det sådan lidt, hvis det er en skal-opgave, så skal jeg virkelig tage mig sammen til det.
Men jeg tror også, at den højre toer sidder nemlig også lidt tilbage, og det betyder nemlig, at man er selektivt begejstret.
Nå.
Ja. Hvis nu begge dine toer havde siddet sådan der, så havde du bare sådan, nå, det er en opgave, den her. Ja, ja, det er ikke den sjoveste, men jeg har masser af energi, så jeg klarer den bare.
Ja. Ej, det er sjovt, at det har sådan de betydninger. Altså, jeg er jo fra en generation, hvor at det er jo ikke, fordi jeg siger, at man er heldig, men dengang, der var det sådan, at hvis man fik rettet sine tænder hos tandlægen, så var man nærmest særligt udvalgt, ikke? Hvor
okay.
at, det, når man, ja. Det kan jeg jo se i forhold til dem, jeg gik i klasse med, og hvem, der har fået rettet tænder, og hvem man ville hjælpe og sådan, ikke? Hvor at min opfattelse med mine egne børn, altså jeg sad sådan lidt og tænkte, om min ældste overhovedet har haft bøjler. Det har hun vist ikke. Det er i hvert fald ikke noget. Og jeg kan huske, at hun var sådan, Jeg kan ikke huske, om der var nogle tænder, der også sådan bøvlede lidt med hende, hvor hun sagde, hvorfor får hun lov til at få bøjle? Jeg fik aldrig lov, hvor jeg sagde, men det er jo ikke nødvendigt jo, altså.
Nej.
Og hvor jeg sådan ligesom synes i dag, at alle børn, de på et eller andet tidspunkt, lige snart de rammer de der 4. og 5. klasse, så har de nærmest en tand skævt, så skal de have en eller anden ganebøjle og alt muligt. Jeg kan i hvert fald se det i forhold til, nu har jeg været lærer, det der med, hvor tit børn, de skal til tandlæge, altså du ved, når forældrene skriver, og sådan tænker, hold da kæft, altså der er virkelig sunde og raske børn, men det er ret vildt, som man retter på børn i dag.
Og det har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, vel, fordi...
Nej, det er klart, hvis du ikke ligesom er i det der game
men,
der, ikke?
Men jeg tror også, det handler meget om, hvor mange penge man sætter af til, altså hvor der har været... periode, hvor man har prioriteret det højt, ikke?
Ja.
Og mange skulle have rettet tænder.
Ja.
Og så er der jo også noget med nu, hvor tandlægerne bliver dygtigere og dygtigere til at lave nogle ting, så er der flere ting, der ligesom skal i spil.
Ja, prøv at sige, ja.
Ja.
Hvad nu, hvis det er, man har underbid? Ja. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, altså underkæben er jo sådan de fjerne relationer. Det betyder egentlig, at man har sådan meget en energi udad mod verden.
Ja.
Eller jeg husker en patient, der havde underbid, og han læste 200 romaner om året. Altså du ved, så han var meget sådan interesseret i. Men der er jo ikke nogen, der får lov at beholde deres underbid i dag.
Nej, det skulle jeg lige så sige. Der er der... fint med kæbe, kirurgi og alt muligt, som man skal
hjem. Ja, men det er helt forfærdeligt.
Er det fordi, de mister deres udtryk? Eller, altså, jeg sidder sådan lidt og får sådan en følelse af, at hvis man får fjernet det, og man er født til at skulle være noget, bliver man så en lille smule rodløs, eller hvad?
Jeg ved ikke, om man bliver rodløs. Jeg tror også, det er lidt forskelligt, men man har i hvert fald en indre konflikt.
Ah, okay.
Og der er egentlig, jeg lægger mærke til en gang imellem, at jeg ser nogen, når de taler, så tænker jeg, det der, det ligner altså en, der har haft et underbid.
Mm. Så fordi det stadigvæk kan ses.
Er noget, jeg i hvert fald kan se. Ikke?
Ja.
Og jeg kan huske en patient, eller ikke en patient, jeg skiller mellem patienter og klienter.
Ja. Ja.
En klient, jeg havde, hun kom fra Filippinerne, og hun havde underbid. Og så da hun kom til Danmark, sagde tandlægeren, det der, det skal rettes. Og det ville hun ikke have, fordi der, hvor hun kom fra, der var det meget almindeligt, der havde underbid.
Mm.
Men så var hun så på en ferie, da hun var, så vidt jeg husker, var hun 21 år, så var hun på ferie, og pludselig så låser hendes kæbe.
Ja.
Og så sagde hun, det var jo nok det, de advarede om tandlægerne, og så må jeg jo hellere få det gjort.
Mm.
Så da hun kom hjem, så gik hun jo så igennem alle de der procedurer der. Og så sagde hun, da jeg så snakkede med hende der mange år efter, så sagde hun, jeg tror med, at det handlede om, at du følte dig fastlåst.
Mm.
Ja. Det gjorde hun, og hun havde også fyret ham kæresten, da hun kom hjem, ikke?
Ja.
Og jeg tænker, hvis nu det er normalt at have underbid i Filippinerne og mange andre steder, så bortfalder jo indikationen for, at børn skal have rettet deres underbid herhjemme, ikke? Fordi man gør det jo, fordi du får problemer med dine tænder senere, og dit bid, og du får hovedpine. Og, altså det er jo sådan nogle ting, man siger. Mm. Det er derfor, du skal have det rettet.
Mm.
Men det er ret omfattende at få rettet et underbid. Jeg har set det engang i en operation, hvor sådan en 19-årig mand, han fik simpelthen spaltet hele under, altså underkæben der.
Altså, de kløvede den op, eller hvad?
Ja, wow. De spaltede den simpelthen.
Wow.
Og så flyttede de så den ene tilbage, eller den ene del tilbage, og så stoltråd, ikke? Det så voldsomt ud.
Hold da op. Blev det ordentligt for ham?
Jeg så kun operationen.
Okay.
Ja, det var en dag, jeg var på, altså under studiet, ikke?
Ja, ja, ja. Wow. Og det lyder altså også ret voldsomt.
Jamen, og der er jo altid, altså der... Uanset hvor dygtig man er til at operere, så sker der altid. Der er jo altid noget, der bliver skåret over.
Ja, ja, det er
klart. Der
er klar.
Altid nogle spændinger i vævet. Mm. Så hvem siger, at tandlægerne ved det?
Mm-hmm.
Ikke? Du får hovedpine. Hvor ved du det fra? Har du en krystalkugle, du kan
se? Ja,
ja.
Jeg sad, nu var det ligesom sådan et buzzord for mig, fordi nu talte vi jo om Mirabella, der fik ganebøjler og alt muligt. Hun slap så, kan man sige, for at få togskin og alt muligt andet, fordi det havde den virkning også, at de rev de der tænder ud. Nu fortalte jeg dig også før det her med, at hun jo så var indlagt Senere efter hendes indlæggelse, de fandt aldrig ud af, hvad hun fejlede. På et tidspunkt stopper de her feber, og der har vi været igennem alt muligt med psykologer og sådan noget, fordi de sagde, det er heroppe, nu peger jeg på min pande, ikke? Ja. Det er heroppe, den er gal, hvor man kigger på det der sunde, raske, lidt svært ved at sætte grænser-agtige barn, totalt hygge, altså hvor man bare tænkte, der er sgu da ikke noget galt med hende, hvad taler I om? Det, der så sker efterfølgende, det er, at vi får at vide, at det er en funktionel lidelse. Fordi vi anerkender, at hun jo har fysiske smerter, feber, høj puls og alt muligt. Vi kan se, at der var en krig kørende inde i hende. Vi kunne bare aldrig finde ud af, hvad det var, der udløste den. Og så stopper de her feber, men man får den der funktionel lidelse, hvilket gør, at hun senere har fået kronisk migræne efterfølgende. Og nu sidder jeg bare sådan og tænker, gav vide om det her rod med tænderne, kan have været en form for forløber, ikke behøver at være det, der gav feber og alt muligt andet, men det der med, at når vi piller ved noget, om det kan være med til, at der har været kommet nogle ubalancer, eller noget, jeg ved ikke, om det er noget, der kan gå over med tiden, eller hvad det er, der skal til, men det er i hvert fald en tanke, der lige pludselig blev virkelig inde i mig, hvor jeg tænker, hvad tænker du om det?
Ja. Jeg tænker, at og det var nok egentlig det, jeg var i gang med at svare på tidligere med rødbehandling, ikke? Fordi hvis jeg må køre det over i det eksempel, fordi man siger, at 97% af alle kvinder, der har haft brystcancer, de har en eller flere rødbehandlede tænder på samme side.
Nå.
Det siger man, og det er sikkert rigtigt. Og så siger man så, konkluderer man, det er nok en rødbehandlede tand skyld. Og hvis vi skal lave en parallel til det, du spørger om.
Ja.
Men for mig er det ikke den rødbehandlede tand, der har gjort det. Der var noget, der ledte op til den der tand, fik satans mange smerter.
Ja.
Altså, dem, der har prøvet at have tandpine, nogen fortæller, at de har banket hovedet ind i væggen, bare for at aflede for den smerte der.
Ja, ja.
Så kroppen reagerer så voldsomt og siger, vågn op, der er noget, du skal lave om på. Men fordi ingen forstår tændernes sprog, så fortsætter man i samme dur, og så får man brystcancer. Ikke? Altså, så brystcanceren er ikke udløseren af den rødbehandlede tand, men er det samme tema, som gjorde, at tanden skulle rødbehandles.
Og det der, det er jo simpelthen vand på min mølle. Fordi det er jo virkelig også det, som jeg plejer, når jeg taler om den der holistiske måde i kroppen.
Ja.
At når det er, at vi får cancer, så er det jo ikke fordi, at det pludselig kommer ud af det blå.
Nej.
Det er jo noget, der har ligget først en tendens, som kunne være noget følelsesmæssigt, apropos det, du siger. Så det her, det er jo bare en anden bevidsthed om, hvis tanden larmer, støjer, gør et eller andet, gør ondt, eller jeg lagde også mærke til, at du sagde det der med, at hvis der nu tit sætter sig noget fast mellem tænderne, hvad er det så, det egentlig handler om?
Ja.
Altså der tænker jeg sådan, jeg har sådan to tænder, hvor det er, der tit sidder noget, og nogle gange kan jeg godt få det ud, men nogle gange bliver jeg også nødt til at bruge tandtråd, og det synes jeg bare er så voldsomt, fordi så begynder det bløde, men jeg kan ikke få det ud ellers, men hvor jeg tænker, nu end I kan vide, hvad det er for en, hvad er det, der prøver at fortælle mig, hvorfor det er, det skal være der. Det som, når det er, at kroppen ligesom siger, det er den her tand, som laver ballade. Nu tænker jeg også sådan noget, det kunne være karies, eller der er noget med overfladen. Er det ikke også noget af det samme i forhold til, man behøver vel ikke at nå så langt, så det bliver en rødbehandling,
og nej.
Så stort et, altså en, ved ikke, om man kan kalde det en infektion, men noget. Er der noget, man kan sådan være bevidst om, hvis nu man døjer med noget?
Ja, altså hvis nu, som du siger, du har et sted, der kilder sådan noget fast, så tager du det der oversigtskort, som man i øvrigt også kan downloade gratis ind på min hjemmeside.
Ja, hvad er det, den hedder?
dortebredegaard.dk.
Ja.
Så ser du, og hvis jeg skal gætte, så er det måske mellem 5'eren og 6'eren.
Ja. Ja, eller også, jeg skal lige tænke en gang, det er faktisk mellem 6'eren og 7'eren, må det være. Ja.
Godt, så er det mellem, altså så er det din nytteværdi og din autoritet. Så det vil sige, der er noget, der kilder sig ind mellem det, altså din autoritet til at sige nej til at være nyttig.
Ja, det er helt rigtigt. Åh, Gud, hvorfor sagde du mellem 5 og 6? Hvad er det sådan en meget...
5, altså det er bare fordi, jeg gættede på, det var noget med 6'eren, ikke?
Ja, ja, ja.
Og 5'eren, den handler om kærlighed, selvværd og selvrespekt.
Mm-hmm. Og de går, altså 5'eren, hvad var den? Det var det ikke den der 6-årstal?
Nej, 6'eren er 6-årstal.
Nå, selvfølgelig, ja.
Så 5'eren, okay. Det er den lille kindtand, mm-hmm. Den bagerste af de små kindtænder.
Ja. Og det er simpelthen kærlighed, selvværd og selvrespekt?
Ja.
Wow.
Den bliver jo så tit trukket ud hos børn, der skal rette tænder, ikke?
Så bliver den taget ud?
Den eller 4'eren, ja.
Nå, og 4'eren, det er så omsorg og ansvar?
Ja.
Wow. Det er en
hård. Og det, der så sker, det er, at når tænderne, de så en af dem mangler, og de andre jo så bliver flyttet sammen, så overtager den, der sidder på pladsen, overtager den andens område.
Okay.
Man kombinerer det med sin egen.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at det, man får i gevinst, det er, at du enten, så du kun værd at elske, hvis du gør nytte, eller du kun værd at elske, hvis du giver omsorg for andre.
Fordi den er væk.
Ja, så den er, det er en direkte bivirkning, der er ved at få trukket de der spritnye tænder ud.
Og kan man ikke på nogen måde sådan arbejde med den energi alligevel? Jo. Fordi jeg tænker, hvis nu man har den i undermunden, så har man jo stadigvæk energien, ikke?
Jo, og man kan også med sin bevidsthed skille tingene ad, ikke?
Mm.
Og sige, men er det sandt, at jeg kun er værd at elske, hvis jeg gør nytte for andre?
Mm.
Og så der er jo ofte en stor overbevisning om, at det er du ikke, men selvfølgelig kan vi træne og booste vores selvkærlighed, ikke?
Ja, det giver mening. Altså, jeg sidder sådan lidt og kigger på det her schema, og jeg synes jo virkelig, det er interessant. Jeg skal bare lige have på plads, så når vi mister mælketænderne, og de blivende tænder kommer, så har de samme energi, eller de står for det samme.
Ja.
Ja, okay. Og det er egentlig kun i godsøjen, hvis man får fjernet tanden, så er der jo nogen, der får sat plasttænder op, og kroner og sådan noget. Hvad, altså,
tænker du implantat?
Ja, eller du ved, på bøjler kan man få sådan nogle tænder på.
Nå, ja.
Altså, er de bare død energi, eller fylder de noget ud?
Jamen, man kan sige, eller noget af det, som jeg siger og skriver, det er, at nye tænder giver nye chancer.
Ah, okay.
Så når du siger plastiktænder, så er det proteser, eller hvad du mener?
Ja, det ved jeg ikke.
Nej. Enten proteser, eller broer, eller implantater, for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Lad os nu forestille os, at du har knoklet løs for andre i mange år, og din sekser, din højre sekser i overmunden, kunne det være, den siger, nu skal jeg ikke være her mere, fordi det er simpelthen for meget.
Mm-hmm.
Og så er du ærgerlig over at miste den tand, og så siger du, nu vil jeg gerne have et implantat, og så får du et implantat, og så får du en ny mulighed for at knokle.
Mm.
Og så siger kroppen, niks, nej, det bliver nej tak herfra. Og så kan du risikere, at implantatet giver smerter, at det ikke vokser fast, eller der kommer infektion omkring det.
Mm-hmm. Interessant, fordi kroppen frastøder det.
Ja, fordi du vil ikke have den nye chance.
Nej.
Du er træt af at knokle.
Ja. Ej, det er sjovt. Det er virkelig, virkelig interessant, synes jeg.
Og logisk, ikke?
Jo. Og så giver det også mening i forhold til de her udtryk, som de har. Altså, hvad det er. Jeg tænker også, det må have taget dig noget tid at finde ud af sådan, hvad de forskellige tænder står for.
Ja, det tog lang tid. Og jeg kan faktisk ikke rigtig helt huske, hvordan andet end, at jeg kan huske 5'eren med kærlighed.
Mm-hmm.
Fordi, og det var sådan en hel række af begivenheder, eller det var sådan, jeg havde en patient, som havde mange fugle, mange dyr, og så tænkte jeg, men jeg vil vide, hvor kan jeg se kærligheden henne i tænderne.
Mm.
Og så tænkte jeg, alle hendes tænder er lidt grimme, så jeg kan ikke rigtig se noget kærlighed her. Og så tror jeg, det var allerede næste dag, så kom der en af mine patienter, som jeg var i gang med at rodbehandle en 5'er på hende, og hun kom sådan ekstra, fordi den gjorde ondt, den der tand.
Mm-hmm.
Og jeg rensede og skyllede, som man nu gør som tandlæge, og det hjalp ikke. Så siger jeg, har du lyst til, at vi bruger pendulet? Fordi jeg arbejder med pendulet.
Ja, ja, ja.
Og ja, men det var hun frisk på. Og så pendulerede jeg, at hun ikke følte sig værdig til kærlighed. og så sprøjtede tårerne bare ud.
Ja, nå.
Tænkte jeg, så kærlighed, det sidder femmeren. Ikke? Alle hendes femmer var rodbehandlet.
Og det stod i hendes privatliv, eller hvad?
Ja, ja.
Wow, okay. Så selvfølgelig, okay, selvfølgelig på den måde, så er der kommet en, når du bruger pendulet, det, altså pendulering er jo vanvittigt vildt, hvad det kan hjælpe os med.
Ja, men jeg er stadig fuld af ærefrygt, selvom jeg har gjort det så mange år.
Ja, ja, ja. Men jeg tænker også det der med, at når nu du så fandt ud af, at det var kærlighed, så må man jo på en eller anden måde nysgerrigt, eller nu siger jeg forskeragtigt, gå til værks i det, ligesom at spørge, når der er nogen, der havde den der. Altså, kunne du godt det, spørge dine patienter?
Det er nok ikke så meget sådan, jeg har gjort det. Jeg har mere sådan tunet ind og brugt min intuition, og så har jeg jo haft, jeg ved ikke hvor mange klienter igennem systemet, ikke? Og det passer altid.
Ja, okay. Jamen, det giver mening.
Så jeg ved også, at der i mange år er der terapeuter, der har brugt mine bøger som opslagsbøger, ikke?
Hvis de har haft en
med et problem med en tand, så har de læst, hvad der stod om den, og så har det altid passet. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide.
Men det giver rigtig god mening. Jeg har jo også sådan nogle bøger, hvor man kan slå op i kroppen, hvad står den del for, eller den, eller smerte præcis. Der og sådan noget. Det giver ret god mening. Dorte, jeg er sådan lidt nysgerrig på, i forhold til sådan, man kan have nogle forskellige, altså for eksempel paradentose, eller andre mundsygdomme. Hvordan tolker man det?
Ja, det jeg har fundet ud af, der er en grundfølelse bag enhver tandsygdom.
Mhm.
Og noget af det, som jeg også har fundet ud af ved at skrive den bog, fordi så har jeg jo tænkt nogle flere tanker, og noget, som jeg egentlig synes er ret spændende, det er, hvis vi får et chok eller et traume, og så reagerer vi ved at kæmpe, flygte eller fryse.
Mm-hmm.
Og afhængig af, hvilken reaktion vi får, hvis den så er ubalanceret, så giver det nogle forskellige typer tandsygdomme. Hvis vi kæmper, men vi ikke kæmper sådan, altså der, hvor kampen giver mening, så går kampenergien indad, bliver til destruktion, altså til nedbrydning.
Mm-hmm.
Hvis vi flygter, så bliver det til inflammation, som er tandkødsbetændelse, men også tandpine. Når man har så mange smerter i en tand, så er det fordi, der er inflammation inde i tanden, der er øget blodtryk, der er stresshormoner, der bliver udløst. Øget blodtryk, øget puls.
Det giver mening, ja.
Ja. Og når man fryser, så giver det spændinger.
Ja, okay.
Kæbespændinger.
Ja. Mm-hmm.
Isninger.
Isninger, oh ja. Den har jeg godt nok også lidt af i mange år.
Ja.
Og
er det så stoppet?
Jeg vil sige ja, fordi det er stoppet, men om det er på grund af, at jeg bruger en særlig tandpasta, det ved jeg ikke. Men det var det, jeg fik at vide at tandlæge.
Ja.
Brug denne her, og så har jeg bare brugt den.
Ja. Men isninger, det er jo sådan, det er jo lokale spændinger. Mm-hmm. Man kan have en lokal spænding lokalt på en tand.
Mm-hmm.
Det er faktisk lidt vildt, ikke?
Ja, det er det. Ja, det er det virkelig.
Så, men kæbespændinger er der jo rigtig mange, der har. Og noget af det, som jeg jo også har forstået, det er, at når vi har kæbespændinger, så er det ikke noget, der bare bliver skabt på et tidspunkt. Vel? Det er noget, vi skaber nu, og nu, og nu, og nu, og nu, og nu. Og det er jo egentlig fordi, jeg har i maj måned var jeg i Grækenland. Jeg var nede og vandre. Det var helt fantastisk. Men så sad jeg jo der i flyveren og faldt i søvn. Og så vågner jeg, som du ved, med åben mund, ikke?
Ja.
Som man jo gør, så charmerende. Men det sådan noget får mig jo til at tænke, så tænker jeg, så mine kæbespændinger, de stoppede jo egentlig i det øjeblik, jeg faldt i søvn, fordi altså, kæbespændinger, det er en hjælp for, at ordene ikke kommer ud af munden.
Ja.
Så når jeg så sov, så var jeg jo ikke bange for, om der var nogle ord, der kom ud af min mund.
Nej, slapper fuldstændig af. Ja, er det rigtigt?
Men når vi så vågner, så husker vi, hvem vi er. Så er vi dem, der ikke kan sige alting. Ikke?
Uh-huh.
Så i virkeligheden, så kæbespænding er bare noget, vi skaber hele tiden. Ligesom når vi har karies eller paradentose, så skaber vi nedbrydning hele tiden. Eller i peaks, ikke?
Mm-hmm, mm-hmm.
Fordi at nu blev vi lige konfronteret med den følelse der, eller nogen sagde noget. Huller i tænderne handler om martyrrollen, eller føle sig utilstrækkelig. Hvor er paradentose, det handler om at ikke at føle sig støttet.
Og hvad er det nu, paradentose sådan helt rigtigt er?
Det er en nedbrydning af den knogle og de ligamenter, der holder tænderne.
Ah, okay, ja.
Så ultimativt så falder de ud, fordi der er ikke mere, der støtter dem.
Ja, okay.
Så når man føler manglende støtte, men det er jo ikke den manglende støtte, der giver udfordring. Det er, fordi vi træder i offerrollen.
Ja.
Det er offerrollen. Nu siger jeg det sådan lidt, hvad hedder sådan noget, lempeligt, fordi at mange kan blive meget provokeret af at få at vide, de er i offerrollen.
Ja, ja, det giver mening. Ja.
Meget.
Men hvis man nu tager det andet perspektiv og siger, at andre kan ikke gøre noget mod os, det er os selv, der gør noget mod os selv.
Ja.
Altså sætter os i offerrollen. Ej, det er også synd for mig. I stedet for at sige, det er din mening, det må du da have for dig selv.
Præcis. Men kig ind i, hvorfor er det, at jeg går i offerrollen? Er det, fordi nogle gange er det nødvendigt at være i offerrollen noget tid? Og jeg kan også dele en historie fra mit liv. Jeg har to brødre og en papsøster, og jeg har altid været sådan den, der har været lidt anderledes. Ikke? Det kender du måske også.
Ja, det kender
jeg. Det kender rigtig mange. Og jeg har egentlig troet, der var noget galt med mig. Altså, jeg var forkert.
Ja.
Det tog mig mange år at opdage. Det var, fordi jeg var sammen med de forkerte mennesker.
Yes,
ikke?
Ja.
Men var det i august eller sådan noget, så opdagede jeg, at min papsøster, hun deler en story på Instagram, hvor jeg kan se, når hun er ude at sejle, det er nok på min lille brystbåd, tænker jeg. Og så delte hun en story mere, så tænkte jeg, der er min storebror med, og hans svoger. Og så kunne jeg så faktisk regne ud, at jeg var den eneste, der ikke var inviteret med på den der tur. Ikke?
Ja.
Og det gjorde ondt, fordi det er en gammel smerte i mig, om at være ikke passe ordentligt ind.
Mm.
Og så skrev jeg til min lillebror, han sagde, jamen der var ikke mere plads på båden, ikke? Så jeg røg virkelig op for rollen, og jeg var der i nogle dage, fordi det var jo også synd for mig. Altså det gjorde jo ondt. Men da jeg så havde været i offerrollen nogle dage, så tænkte jeg, men det her hjælper jo ikke rigtig noget. Og så besluttede jeg jo at ville noget andet end at være i offerrollen. Og noget af det, som virkelig gjorde en kæmpe forskel for mig, det var, at jeg kiggede ind i, hvordan ser de andre mig?
Mm-hmm.
Altså hvad, sådan ligesom spørger universet, eller hvad energibillede, hvordan ser de mig? Og så fik jeg vist sådan en reje, der svømmede rundt og var fuldstændig uden farve. Og så var sådan, gud, de kan slet ikke se mig. Altså, de kan slet ikke se alle mine farver. Og så kunne jeg faktisk tilgive dem.
Mm.
Fordi jeg kunne tilgive dem for, at de ikke i alle de år ikke har givet mig det, som jeg har ville have af dem.
Ja.
Altså, så jeg kunne også godt se, at jeg har forventet noget af dem i alle de her år, som de slet ikke er i stand til at give mig.
Ja.
Og det har gjort en kæmpe forskel. Og jeg tog også en beslutning om, hvem af de mennesker havde jeg faktisk lyst til at bruge tid med.
Ja, det er en rigtig god idé.
Ja. Så, men jeg har lige sådan erkendt, jeg kunne ikke have lavet den rejse uden først at være i offerrollen, uden at tillade mig det, fordi hvis vi siger, nå ja, nej, men det er også, ej, men det klarer jeg. Altså du ved, så kan vi, det der med at klare, det kan jeg klare. Det er faktisk en anden måde at være i offerrollen på.
Helt vildt, ja.
Ja.
Og det er jo også at negligere sine egne følelser.
Fuldstændig.
Så jeg ved, jeg sad sådan og tænkte, om man i virkeligheden kunne kalde det offerrollen. Jeg ved selvfølgelig godt, det er det, vi gør, men i virkeligheden havde du jo et par dage, hvor du tillod følelserne at få plads i dig.
Ja,
og det er jo en anden forskel. Altså, at du konfronterer din lillebror og får at vide, at der ikke er plads, og der starter en proces, synes jeg i virkeligheden er at tage ansvaret hjem. Fordi du kunne jo godt have gået i følelser, og så ikke konfronteret ham, og så virkelig sådan følte dig udenfor, men også fravalgt, og så... Yay, så kan jeg sidde og se, hvor hyggeligt de andre har det.
Ja.
Men du konfronterede ham jo, fik et svar. Ja, det er ikke altid, vi får de svar, vi gerne vil have jo. Men og så tillod det. Jeg sidder sådan lidt og smager på, om jeg føler det offer, for det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes mere, det er den proces, der skal til for at finde ud af, hvad er man også en del af, og hvem er jeg?
Ja, men jeg kunne, hvis ikke jeg havde ligesom taget... Altså, det her er jo... elgammelt. Ikke?
Ja.
Jeg har mange gange tænkt, skulle jeg bare blokere dem? Og,
ja.
Og det er jo offerrollen, ikke?
Ja, det
bare
er det.
At blokere og være vred. Ikke?
For så tager du ikke kampen.
så tager jeg ikke ansvaret for mine følelser.
Præcis, lige præcis.
Altså, og altså, nogen er så meget i offerrollen, så de hele tiden får nye oplevelser, som gør, at det er synd for dem.
Ja.
Og der skal også en vilje til at ville noget andet, ikke?
Ja. Ja, det skal der. Og det er jo det, der er mange mennesker, som så går de til psykolog og taler om de samme ting, men de rykker ikke på det.
Nej.
Fordi det er det der med at tage ansvaret ind i det.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er ret interessant, den proces, du har været igennem,
ja.
Og så faktisk ende med at se, hvordan er det, de ser dig, og ja. Så tilgive, at de ikke ser dine farver, eller de ikke når ja. Ind til det. Fordi vi kan
men
jo ikke
altså,
gøre
jeg
noget i andre.
Jeg er 64 år nu, ikke?
Ja.
Og så mange år har det taget mig at nå hertil, fordi jeg har jo mange gange til sådan noget familie noget trukket mig, ikke?
Ja,
fordi
ja.
Jeg kunne ikke overskue at være sammen med alle de mennesker i dag.
Ja.
Og også nogle gange været, altså, hygget mig, ikke? Så det er jo ikke bare ynk, vel?
Nej, nej.
Men jeg har mange gange sagt, at jeg glemmer min storhed, når jeg er sammen med dem.
Mm.
Og det med storhed, det er faktisk noget, jeg lige også har skrevet noget om, fordi når jeg holder foredrag, når jeg er her og snakker om tænder med dig, så er jeg min storhed.
Mm.
Og det kan som for nogen måske lyde, når hun fører sig frem eller blæser sig. Nej, vi har alle sammen et sted, hvor vi er i vores storhed.
Ja.
Og når jeg er sammen, eller var sammen med min store familie, så imploderede jeg nærmest, og var bare sådan en altså, overhovedet ikke min storhed.
Mm, mm, mm.
Og hvis jeg havde været lidt mere tilbagelænet, måske hvis jeg havde haft lidt mindre forventninger til dem, så havde jeg måske bedre kunne være i det, ikke?
Det giver simpelthen så god mening. Jeg kan spejle det der fuldstændig ja. I min egen familie.
Jeg tror, der er mange, der kan det.
Man går ligesom ned i nogle roller, som engang var skabt,
ja.
Som man ikke har fået gjort op med. Det svarer lidt til, når nogle gange jeg siger sådan, hvis nu man skal have gensyn med sin folkeskoleklasse,
ja.
Så ryger man direkte tilbage, selvom at man har udviklet sig, måske selv fået børn, gjort dem store ja. Tanker eller noget, så ryger man tilbage i det, med mindre at man kan stå lidt i, at det er sådan, jeg er.
Ja.
Det der, det gider vi ikke genbesøge på den måde. Det synes jeg er ret interessant.
Ja.
Altså, at vi et eller andet sted er så små inde i hovedet, at
ja.
Vi så dykker vi lige ned det der, eller dem, som hævnede sig eller hævdede sig på altså over os førhen, at vi stadigvæk på en eller anden vis tillader den energi at komme ind.
Ja.
Selvom man måske tror, at man har bearbejdet de traumer, der ligger i det.
Ja. Men der er jo også noget med det der med offerrollen, godt kan føles lidt lækker, ikke? Altså det kan den jo godt,
ja.
Fordi ej, det er så synd for mig.
Ja, så får man omsorg.
Bare nogle idioter, ikke?
Ja, lige præcis.
Måske bare selvomsorg, altså.
Ja, ja. Men pointen er jo et eller andet sted, at hvis vi tillader at mærke den, så kan det godt være, at det tager nogle dage, ligesom du gjorde. Men hvis vi ikke tillader det, så sætter det sig, eksempelvis som vi talte om før, et eller andet sted i kroppen, som
det.
Noget fysisk,
ja.
Som når det hører du ikke, så giver vi dig tandpine eller noget andet.
Ja, og faktisk så siger jeg med paradentose, altså jeg kan garantere dig, at du kan slippe din paradentose, hvis du har øje på offerånden.
Mm-hmm.
Altså hvis du virkelig dykker ned i, hvor er det, jeg går i offerånden.
Mm.
Og hver gang du gør det, så transformerer den. Så forsvinder paradentosen.
Det er ret interessant.
Det har jeg set så mange gange.
Især når du siger til mig, det er sådan en knoglenedbrydning.
Ja, men det er dig selv, der nedbryder knoglen.
Ja, ja. Så det er det der med ikke at lytte til, hvad kroppen fortæller. Fordi vi ikke rigtig har et fælles sprog omkring, når den tand betyder det.
Ja. Det er jo et hemmeligt sprog.
Det er vildt nok. Det er ja. Også interessant altså, at sidde sammen med dig og få den her indblik i det, fordi det er jo et, altså nu siger du et hemmeligt sprog, jeg tænker sådan et, altså det burde jo være sådan noget, der altså alle sætter sig ind i, hvordan ens egen sundhed og tilstand er.
Ja.
Jeg er lidt nysgerrig, fordi, og jeg ved ikke, hvad det hedder, det kan være, at du kan gøre mig klogere. Nogle gange så får jeg det sådan, hvis jeg har spist en is, eller fået et eller andet, hvor der har været meget sukker i, så er det ligesom om, at i en periode, altså det kan være 10 minutter eller noget, så presser det på mine tænder og gør, at det er enormt smertefuldt. Og jeg kan enten, så skal jeg virkelig bide det i mig, det er jo ikke sådan, at jeg tager piller for det, men jeg skal bide det i mig lige sådan, og sådan sige til mig selv, det her det går bare over, det er overstået, eller så skal jeg gå op og børste mine tænder, og så stopper det. Hvad er det for noget, ved du det?
Jeg tror, det handler om, at du ikke tillader dig selv at modtage det søde i livet.
Mm. Jeg har jo altså mange år jo haft en sød tand, altså, og arbejder jo på alle mulige måder med at nedbringe både den søde tand, men det kom sådan ret pludselig for nogle år siden, altså sådan, og så pressede det sådan på tænderne, og det var sådan nærmest desperation, jeg gik op, jeg må fjerne det, hvis der sidder noget sådan, simpelthen, det gjorde virkelig ondt. Hvor jeg nu har fundet ud af, at især hvis man er et sted ude blandt venner, og man ikke lige kan børste tænder, men det der med at sige til mig selv, det er 10 minutter, så det overstået, så er det... Men det er simpelthen, at jeg ikke tillader det.
Ja, du tillader ikke dig selv at tage imod det søde, og det søde, det er jo også omsorg og kærlighed.
Ja. Og det giver rigtig god mening. Okay, det er bare lige, du ved sådan, at fordi nogle gange kan det være svært at forklare det, til nogen, hvis jeg siger nej tak til noget, hvis jeg ikke har lyst til det.
Ja.
Er ikke sådan, du ved, af høflighed spiser en is eller et eller andet, men hvor jeg bare kan mærke, nej, det skal jeg ikke lige nu. Altså, nå, spændende.
Men jeg tror jo også i princippet, at når vi er sunde, altså sådan, at vi så kan spise alting, ikke? Uden at tage på, eller uden det er skadeligt, ikke?
Ja.
Altså,
ja, det tror jeg også.
Jeg er lidt forvirret omkring, fordi jeg kan jo, eller nej, jeg kan jo godt mærke på mig selv, at jeg spiser jo også på nogle følelser, ikke?
Ja, at det, og det tror jeg simpelthen, der er mange, der ligesom gør. Altså, jeg i hele min opdagelsesrejse i min krop, og hvad min krop kan, og hvorfor det er, den holder på nogle ting, der har jeg været igennem forskellige diæter og omlægninger af koster, for at finde ud af, at det bedste er, at fjerne det her eller det. Altså, du ved, så jeg har været, det har været en lang rejse.
Ja.
Men det, jeg egentlig har fundet ud af, det er det her med, at når jeg taler ordentligt til min krop, når vi er i et flow og en bevægelse sammen, så kan jeg godt nogle dage have lyst til, både selskabeligt, men også have lyst til at gøre, eller spise noget, som er usundt. Men jeg har egentlig fået en større bevidsthed om, at spise det, jeg har brug for. Så jeg har i hvert fald fundet ud af det der med at spise på følelser, eller jeg troede også engang, jeg var sådan, der spiste, fordi at det var, at jeg skulle fejre et eller andet. Du ved, et eller andet.
Ja,
og det har jeg sådan senere fundet ud af, at det er faktisk ikke der, at min overvægt ligger i. Men mere i nærheden af det der med, at det, jeg spiste, ikke var det rigtige. Altså sådan, at jeg ikke fik noget til at stabilisere mit blodsukker, for eksempel ved frokost, og så gik der nogle timer, og så skulle man bare have noget i en kamp eller en overlevelse. Ikke?
Ja.
Så for mig har det også været en bevidsthed ind i, sådan, hvad er det, jeg byder min krop? Og når vi så taler tænder, så tænker jeg sådan også, jeg er jo ikke sådan en klassisk god tandplejer, som virkelig ved halve år går til tandlægen og får renset og sådan noget. Og det ligger der også en lille portion økonomi i, men også det der med, jamen, hvis jeg ikke synes, at det er nødvendigt. Mm. Så du ved, der har været lidt ret mange ting i det, hvor at jeg så også hører på dig det der med, måske det er heller ikke nødvendigt. Altså,
det er det jo ikke.
Nej, det kan jeg høre. Hvad er det tandtråd så gør, nu når du siger det der? Jeg blev bare nysgerrig på, at hvis du ikke anbefaler, at man bruger tandtråd, hvad er det står for eller gør?
Altså, det er ikke sådan, så jeg fraråder det. Vel? Mm. Og jeg vil sige, at det kan faktisk bruges diagnostisk. Altså fordi, når vi melder vores følelser klart ud, det er der, vi har sunde tænder.
Ja. Ikke?
Og hvis man nu for eksempel har paradentose, eller har haft, og man ved ikke, om det stadig er der, så kan man bruge tandtråden eller de sådan små flaskerenser.
Mm-hmm.
Og når man så har haft det inde i et mellemrum, så tager man lige og kigger, og ser, sidder der meget snask på, og måske lige lugter til den, lugter den grimt, fordi så er der stadigvæk noget nedbrydning i gang.
Mm-hmm.
Men hvis ikke der sidder snask på, og der ikke lugter grimt, så har det stabiliseret sig.
Mm.
Jeg børster stadig tænder en gang om dagen.
Mm-hmm. Bruger du tandpasta, eller hvad gør du?
Ja, nu her bruger jeg tandpasta, men nogle gange bruger jeg ikke.
Mm-hmm.
Og jeg måske en gang ude i fremtiden siger, at vi skal lade være at børste tænder. Ikke?
Mm-hmm.
Lige nu siger jeg, at hvis du godt kan lide at børste tænder, så børste tænder. Og hvis du godt kan lide at gå til tandlægen og få renset tænder, så gør det.
Mm-hmm.
Men nu har jeg høns, og så siger man, at du skal ikke vaske æggene, fordi der er sådan en hinde omkring æggene. Så hvis du vasker den hinde af, så er holdbarheden dårligere.
Ah, okay.
Og så tænker jeg, måske er det den der hinde, vi kan mærke, der kommer på tænderne, når vi ikke har børstet.
Ja.
Måske er det i virkeligheden for at beskytte tænderne, ikke?
Mm, det kunne give god mening.
Men nu har vi jo vendet vores tænder til, eller vendet os selv til, at tænderne de skal føles glatte, og det er det rigtige, ikke?
Ja, ja. Så er der en periode, du tænker, at vi sådan ligesom skal lære noget nyt?
Ja, at vi skal vende vores mund til ny balance. Ligesom jeg har vendet mit hår til kun at blive vasket en gang om måneden.
Ja.
Og der kan, tror jeg måske også, komme til at gå længere tid. Ikke? Og grunden til, at vi synes, vi skal børste tænder, det er, fordi vi har smadret den naturlige balance, og vi vasker håret, hvis vi vasker det hver dag, så skal det vaskes hver dag, ikke? Eller så skal det lige finde en ny balance, når, ja, når vi så laver om.
Hvis, altså nu har vi jo ikke talt omkring, hvad fluer gør, men jeg hører i hvert fald flere og flere tale, også i sådan lidt mere alternativ sundhed, at fluer er skadeligt. Hvad er det?
Ja, og det er jeg overbevist om, det er. Det er ikke et af de steder, jeg synes, det er vildt interessant at undersøge. Altså nej, det er der nogle andre, der har gjort. Ikke?
Ja, ja,
de siger, at det er en hæmmer optagelse af nogle vigtige enzymer og lukker, er det pinealkirtlen? Eller, i hvert fald så er det jo giftigt, og i hvert fald er det unødvendigt. Altså,
så hvis man skal børste med noget, så skal det være helt uden fluer?
Det synes jeg.
Ja.
Men altså i samme åndedrag vil jeg sige, begge mine to voksne piger, de bruger tandpasta med fluer, for det er den, de bedst kan lide.
Ja, okay.
Og det, jeg har ikke brugt fluetandpasta i 24 år, tror jeg. Noget 22 måske.
Mm.
Og mine piger, de valgte bare, at de ville blive ved med at bruge den tandpasta, og det har de lov til.
Ja da, ja ja, klart.
Så hvis man synes, det er det fedeste at bruge sådan en tandpasta, så gør man jo det.
Jeg tænker også, der er noget i den læringsproces. Altså, at der er noget, vi skal have med, når vi træffer nogle valg, og vi gør det.
Ja.
Men jeg tænker også i forhold til den her bevidsthed, vi kommer ind i.
Ja.
Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at stoppe op. Jeg ved godt, der er masser, der ikke gør det. Men hvis man bare gerne vil en lille smule mere med sig selv, eller forstå noget mere med sig selv, bliver man jo nødt til ligesom at sige, okay, lad mig starte der. Hvis de siger, det er giftet, så skal jeg noget andet. Ja. Er der noget, altså nu er det ikke, fordi vi skal sidde og reklamere for tandpasta og sådan noget, men er der noget, der er anbefalesværdigt, som man kunne starte med at prøve?
Jamen altså, i perioder, så børster jeg i ren kokosolie, ikke?
Ja, det er interessant, for det har jeg hørt før.
Ja. Fordi det, der jo er også i mange tandpasta, er der også det der skummiddel,
ja, ja,
som jo også er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Men altså, der er noget, som jeg også lige har lyst til at sige, det der hedder placebo-effekten.
Ja, ja.
Som altså jo er, at man, hvis man får en snydepille, så tror man,
at det er rigtigt.
Virker, ikke?
Ja, ja.
Men det, som placebo-effekten i virkeligheden fortæller om, det er, at det er vores overbevisning, der styrer, hvad for et fysisk respons, der kommer.
Ja.
Og det vil sige, når nu mine piger er overbevist om, at den tandpasta der med fluer, der skummer godt, at det er det mest lækre, så er det også okay for dem at bruge det.
Mm.
Ligeså vel som dem, der har mange sølvfyldninger, altså hvor der er meget kviksølv i.
Mm.
Hvis ikke de giver det energi, at sige, nu de sidder der i 40 år, og det generer mig ikke. Så er jeg sikker på, at det heller ikke er usundt.
Mm.
Altså, så kroppen optager jo heller ikke ukritisk alt.
Mm.
Faktisk så skal kroppen bruge energi på at optage, om det er vitaminer, mineraler, nikotin, kviksølv. Den skal bruge energi på det hele.
Ja.
Og naturen bruger ikke unødig energi. Det gør den bare ikke.
Mm.
Så den siger, at det her er noget, matcher det min vibration, det her. Nej, de der vitaminer. Jeg er nok lidt for negativ til at tage imod dem.
Mm.
Ikke? Men det der kviksøl, det er lækkert.
Ja.
Så altså, man kan godt spise alt det rigtige mad, uden at man faktisk optager det.
Mm. Men det giver så god mening. Da du sagde det der med skummemiddel, så altså, jeg må sige sådan, at jeg har fået ret mange sådan små åbenbaringer i de ting, du siger. Fordi jeg har jo længe gået og tænkt, at jeg skal finde en anden tandpasta end den, jeg bruger. For det første, fordi den indeholder fluer, så har jeg prøvet nogle forskellige tandpastaer, og jeg får sådan en kvalmende ubehag. Men når jeg vender tilbage til mit udgangspunkt, så altså, jeg ved også godt, at det er mit eget mindset, der gør det, men jeg føler, at jeg skal kaste op. Og jeg laver kast-op-lyde, hver gang jeg børster tænder. Så jeg bruger en lille bitte smule tandpasta. Og jeg ved godt, det er jo inde i mit hoved, det vokser. Ja. Men lige så snart det rammer, altså sådan inde i munden, sådan lige til at starte med, inden det skummer, inden det gør for meget, så kan jeg godt skynde mig at børste tænderne. Men lige så snart jeg sådan mærker det, altså det er jo sådan så, at jeg ved sgu ikke, om jeg har sat noget i gang i mine egne børn, men hvor de siger altid, man kan sgu altid høre, når mor hun er ude på toilettet.
Men det er altså ikke særlig kærligt at byde dig selv.
Præcis. Men, og så ja. Der, bare da du sagde kokosolie, hvor jeg tænker, det kan jeg resonere med. Der kan jeg mærke, hvis mine tænder kan blive rene, altså du ved så, nu fortæller du mig jo, at karies og sådan noget ikke er farligt, men det hele det energetiske, der ligger i det, så tænker jeg sådan, det bliver simpelthen nødt til at prøve, fordi det kan jeg forholde mig til. Altså
doTERRA, de laver jo også en tandpasta.
Altså den prøvede jeg. Jeg bruger jo doTERRAs olie normalt.
Ja, det kan jeg jo se.
Det var så en helt anden ting. Jeg prøvede deres tandpasta, og jeg brugte den i halvanden måned, og jeg gik til lægen, jeg sagde, prøv at høre, altså jeg har sådan, det brænder inde i min mund, og altså det gik helt amok, og min tunge den hævede, og jeg blev rød ind i munden. Det var helt vildt. Ja. Så siger han, nå, men du har det, der hedder burning mouth disease. Ja. Og så var sådan et, hvad har jeg? Altså, og det, prøv at høre, jeg var simpelthen så naiv, altså på rigtig mange måder. Jeg havde overhovedet ikke engang tænkt over, at jeg havde skiftet tandpasta. Og manden spørger mig ikke engang, har du gjort noget anderledes med din mund, eller din, der var ikke noget.
Men det så, er helt normalt jo.
Ej, men det var skørt. Anyways, det må jeg vil sige, det var, jeg fortsatte jo så med doTERRAs tandpasta, og så stopper de her symptomer. Og så tænkte jeg, nå okay, det er fordi, at nu ved jeg, hvad det er. Og så kørte jeg brugte den i halvandet år eller sådan noget. Og så nåede jeg ikke at få købt hjem, og så var den udsolgt for lager, og så røg jeg tilbage på den anden. Og så var jeg jo blevet bevidst om, det var jo den udrensning, der var sket i at bruge deres tandpasta, som hele min mund må jo have været i fuldstændig ubalance i forhold til. Og så turde jeg simpelthen ikke at gå i gang med den igen, for jeg kunne ikke holde de der smerter ud, eller den proces, ikke? Ja. Men i den periode,
jeg brugte den, var der ikke noget. Det lyder som om, du reagerede følelsesmæssigt på nogle af de ting, der er i den, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, der kunne man jo faktisk i virkeligheden slå op og sige, hvad står olierne for, og det der i, og sådan noget, ikke?
Ja.
Men for mig var det sådan en, for det første, nu har jeg arbejdet med aromaterapi i mange år, og også undervist i det, og nogle af olierne er så skrappe i forhold til, hvad mit system kan holde til, så jeg skal virkelig være opmærksom på, hvad jeg tager ind i min mund.
Ja, det giver mening.
Jeg kom en gang til at få oregano ind i munden.
Ja,
oregano er jo vanvittigt stærk.
Fuldstændig, ja.
Den brændte simpelthen. Ja. Og siden da, der har jeg været sådan, før var jeg sådan måske lidt overmodig, ikke? Og bare sådan, nej, det skal jeg jo prøve.
Det er sådan, man lærer det.
Ja, tak. Så efter jeg har, så tænkte jeg bare, det skal jeg ikke igen. Altså, min mund er for sensitiv, og jeg har for stor respekt for den.
Ja.
Og i dag har jeg, med den viden, du har givet mig, endnu mere respekt for, hvad er det, jeg i virkeligheden skal byde den?
Ja.
Og jeg ved jo godt, at allerede i aften bliver jeg nødt til at tage kokosolie, fordi det er jo ikke selvkærligt, det er fuldstændig rigtigt, når det er, jeg ved, og det er jo sådan, det bliver også forstærket af, at nå, nu skal jeg jo børste tænder, ikke?
Jo.
Altså, for så ved jeg godt, nu kommer vi til den der.
Og hvis nu det var essentielt, at du fik børstet dine tænder med lige præcis den tandpasta, så ville det jo også give mening, okay, jeg overskrider lige mine egne grænser, men det er bare ikke det, der er afgørende.
Nej, nej.
Altså, og hvis vi skal lære vores børn at have gode tænder, ikke? Så ligger ansvaret hos os selv, at vi melder klart ud. Altså, vi skal lære børnene at melde klart ud, og det gør de kun, når de har nogle gode rollemodeller.
Ja, ja. For de gør, hvad vi gør, og ikke, hvad vi siger.
Præcis.
Ja.
Ja. Så der er god mulighed for at have sunde tænder hele livet. Men indimellem, så får vi jo nogle læringer, ikke? Hvis vi kan tage de skader og sår og spark, vi får, og gøre os selv klogere. Jeg har nogle fyldninger, og det er så, hvad det er, ikke?
Men jeg tænker også sådan lidt, at hvis tænderne er et udtryk for, hvordan vi har det, og også gerne, altså sådan helt følelsesmæssigt, eller vores udtryk, så er det jo med til at udløse den karma, vi har med herned. Nogle af de oplevelser, som vi skal udleve, for at vi, altså for at det giver mening i vores liv. Så jeg tænker da også, at altså da jeg var barn, der skulle nærmest lige være et lille bitte antydning af et hul, så borede de jo nærmest hele tanden ud og proppede sølle i, ikke? Altså, og så gik man der rundt i munden. Men det må der jo også være noget, som var en form for læring, eller noget, der skulle... Altså hvis vi skal se sådan på det.
Ja, altså jeg tror, vi gentager jo måske nok nogle af de ting, der ligger i systemet, ikke? Indtil vi bliver... bevidste.
Ja.
Altså, vi kan ikke blive bevidste uden at have den anden del med.
Hvordan tager tandlægeverden imod dine teorier, eller det, du kommer med?
Det gør de ikke.
Nej, det kunne jeg godt forstå.
Altså, det vil sige, det noget af det værste, jeg har oplevet, det var faktisk i 17, der lavede jeg en engelsk Facebook-gruppe.
Mm.
Og der... Altså på 3 dage var der 500 medlemmer, så det var helt vildt. Og der var rigtig mange engelske tandlæger, der meldte sig ind. Og det var, altså, det var meget brutalt.
Nå.
Det var det.
Du blev simpelthen sablet ned, eller hvad?
Ja, der fløj knive gennem luften. Og de svinede, altså noget af det første, der skete, det var en ung amerikansk mor, der postede et billede af sin søn, som havde ret meget karies.
Mm.
Og de svinede hende til. De kaldte hende en børnemishandler.
Nej.
De sagde, at hun skulle stoppe med at give ham sukker i sutteflasken. Hun sagde, at han får hverken sutteflaske eller sukker. Kaldte hende en løgner.
Nej.
Jamen, det var det gode, der kom ud af det. Det var, at jeg fik så ondt af hende, så sagde, at jeg vil gerne give dig nogle gratis sessioner. Og det viste sig, at drengen havde de her huller, fordi hun led af angst og havde gjort det flere år. Men jeg fik gjort noget, som gjorde, at hun slap sin angst. Og hun begyndte at studere igen og fik et job og sådan ting. Så det var det gode af det. Ikke? Der kom noget godt ud af det, men jeg synes, det var meget brutalt. Og de svinede mig til, og en af dem, han meldte mig også til myndighederne. Og,
hvad?
Ja.
Meldte dig til myndighederne?
Han blev så provokeret af, at jeg sagde, at der ikke var evidens for, at sukker giver huller. Så han meldte mig til den engelske tandlægeforening, som så gik til den danske, som så gik til Sundhedsstyrelsen. Og så ville de jo gerne lige se, hvad det var, jeg lavede, og indkaldte 6 journaler. Og ja, jeg skrev journaler, men jeg skrev dem jo ikke som tandlægejournaler.
Nej.
Men det blev de meget provokeret af, eller bange for, eller de faldt i hvert fald ikke ind under deres regler. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Altså, jeg blandt andet indhentede jeg ikke CPR-nummer, vel, hvad jeg jo ikke har lov til, men det var også en fejl. Men i hvert fald så troede de mig med, at de ville tage min autorisation, hvis ikke jeg rettede mig. Ikke?
Ej, mistede du den så?
Jeg sagde til dem, den kan I bare få med det samme.
Så der stod du faktisk fast.
Ja, altså, hvis min autorisation gjorde, at jeg ikke kunne hjælpe mennesker, som jeg hjælper dem bedre end som tandlæge, så hvad skulle jeg så bruge den til?
Ja, det er helt sikkert.
Jeg skal aldrig mere arbejde som tandlæge.
Nej.
Eller have en tandlægeklinik.
Nej. Ej, altså, hvor er det dog en underlig opførsel, ja. At man tror, at man er så meget bedre end andre, at man simpelthen sætter alverdens ting i gang for at forhindre. Måske gjorde det dig faktisk også lidt skarpere på dit livsformål.
Altså jeg vil sige, at faktisk så boostede det min karriere ret meget, den der.
Ej, er det rigtigt?
Ja. Og de engelske tandlæger, altså det, når de danske tandlæger kan også være aggressive, men det her var meget intenst,
ja.
Faktisk. Og jeg havde så den gruppe i 3 år, så tænkte jeg, magter det ikke mere, fordi jeg skulle dukke mig hver gang, jeg havde postet noget, ikke?
Ej, okay, det dur jo ligesom heller ikke.
Men det er klart, jeg forstår dem til fulde, fordi at når den her viden er udbredt, så hvad skal tandlægerne så stille op?
Ja,
jeg har
så
smadret hele deres grundlag.
At tandlæger er ikke også nogle af dem, vi taler om i de her dage, der tjener allermest?
Det tror jeg. Altså, man tjener i hvert fald. Jeg tjente mange penge, ja. Da jeg var tandlæge. Det gjorde jeg. Altså, jeg var på et tidspunkt var jeg enlig mor. Jeg kørte i en fed bil. Vi kom på ferie. Jeg havde 2 heste. Og når jeg arbejdede ikke fuldtid, altså 37 timer.
Okay, det var en god løn.
Jeg tænker godt.
Så tror jeg også godt, at det kan være med til at ryste dem lidt, hvis du er ved at ændre noget, der kan have betydning.
Men når man er tandlæge, og nu generaliserer jeg meget, men jeg blev selv fanget ind i grådigheden. Mm. Altså, så er det bare vigtigt at lave en god omsætning.
Mm.
Det er ikke nok, du har omsat 2 millioner, så skal du have 3, ikke? Det er aldrig nok, jo. Mm. Så jeg ved, at jeg blev fanget ind af grådigheden.
Mm.
Og der var et tidspunkt, hvor at jeg ikke længere kunne være i den grådighed, fordi den ramte mig i nakken.
Mm. Ja, det giver god mening.
Ja.
Så altså fremadrettet tænker sådan, nu er det din 4. bog.
Ja.
Jeg går da ud fra, at de andre også handler om tandbevidsthed.
Det er fuldstændig det samme, de handler om. Okay. Den er bare, der er væsentligt mere viden i. Min første bog udkom i 12.
Ja.
Og så den næste i 16. Og de er udsolgt som papirbøger. Men den der er den tykkeste af dem, ikke? Okay. Fordi jeg har...
Det er klart, du har samlet noget mere.
Altså, jeg breder mig jo ikke ud. Jeg går mere i dybden. Mm. Mere i dybden, ikke?
Men det giver også mening, fordi jeg har jo ligesom kunne spørge dig om nogle forskellige sygdomme. Og det er jo noget, der vel også skal på en eller anden måde åbenbares for dig. I hvad det er.
Jeg bliver hele tiden lidt klogere. Ja. Og det er jo det, der er så spændende ved den her rejse for mig også.
Du laver stadig sådan nogle en-til-en sessioner, gør du det?
Det gør jeg, og indimellem siger jeg, nu vil jeg ikke lave flere. Og så har jeg alligevel nogen, der spørger, og så siger jeg ja. Og, altså, jeg har nogle sessioner, jeg synes er helt fantastiske.
Mm.
Ikke? Og det er virkelig rart at kunne det. Men så indimellem er der også nogen, som ikke helt er klar til det. Og jeg har faktisk haft her i foråret, jeg tror, var det 6 eller sådan noget, der synes, at det var jo nok dårligt, det jeg havde lavet.
Nej.
Og var bare sådan, okay, hvad er det, jeg skal lære det her? Ja. Altså, og en af dem, det var faktisk en, som, det var hans søn på 9 år. Så jeg havde sagt, at vi kan godt tage den her lørdag formiddag kl. 10, fordi han skulle være hjemme. Og så møder hun først op 10:30, og linket virker ikke. Og så kunne hun ikke forstå, at jeg var pisse sur over, at hun havde spildt min tid.
Mm.
At det var da et dårligt udgangspunkt for en session. Så vil sige, hvis man har det sådan, at man ikke engang kan tage ansvar for sin egen tid på den måde, så kan jeg sige nok så mange rigtige ting, men så hjælper det jo ikke på hendes tænder, vel?
Nej, det har du ret i.
Så jeg tror bare, at det der ved at løbe ind i flere, som faktisk ikke var parat til det, og så bliver man jo sur, for det er mange penge, man skal betale for det.
Ja da.
Altså, jeg er ikke billig, og når jeg har sessioner, kan jeg maks. Have 2 om dagen. Ikke?
Men det er også, fordi du skal forholde dig til personen. Du skal ikke bare forholde dig til nogle tænder, en menneske i en stol, og så bird. Du forholder dig jo til mennesket.
Præcis, da jeg arbejder som tandlæge, der kunne det være samlebånd. Ikke?
Ja, lige præcis.
Det kan jeg ikke her.
Ej, det kunne jeg forestille mig.
Men altså, mere og mere, altså jeg har kun online, ikke? Og noget af det nye, jeg lige har lavet, som jeg er ret optur over, det er et paradentose. Ikke forløb, fordi dem har jeg lavet nogle stykker af, men nu har jeg lavet sådan et abonnement, hvor man kan simpelthen være med, så længe man vil. 149 kroner om måneden, og så er der sådan et månedligt Zoom-møde.
Ja.
Der er en video, jeg har lagt ind omkring, hvad paradentose er, og hvordan jeg ser det. Og så er der også en Facebook-gruppe, men jeg ved ikke, hvor meget gang, der kommer i den.
Mm-hmm.
Men altså, jeg vil gerne ligesom også holde folk i hånden gennem. Altså, fordi indimellem, så ryger vi i offerrollen, og så har vi bare brug for at få noget hjælp, ikke?
Så det er faktisk sådan tandterapi-agtigt på en eller anden måde?
Ja.
Eller mundterapi?
Ja, altså der er noget også med at møde sin gruppe, og så sidde og dele dine egne sårbare ting,
ikke? Mm-hmm. Og det sker online?
Ja, det er Zoom.
Og det nu siger jeg kun, det er jo ikke det, der mener, men det er kun, hvis man har paradentose.
Ja.
Okay.
Så og grunden til, at jeg har valgt det er, fordi dem med paradentose, de faktisk er bedre kunder, altså for at sige det, for lige at sætte i kontekst, fordi dem, som gider være med sådan i lang tid.
Ja.
Det er dem, der har de kontinuerlige problemer.
Ja, det giver mening.
Fordi nu, jeg ved, du kender den gruppe, jeg lavede på Facebook en gang, der hedder Når følelser sidder i tænderne.
Ja.
Og den lavede jeg jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg lavede den. Men jeg blev så deprimeret, fordi folk de meldte sig ind, og så ville de lige have noget brandslukning. Hvad handler den tand om? Hvad handler det her om? Hvad skal jeg gøre? Og der var ikke rigtig nogen af dem, der gad at sidde op og læse min bog eller mine bøger.
Nej.
Altså, og så gad jeg ikke sidde derinde bare og give og give, og folk de gad engang at skrive i søgefeltet.
Nej.
Vel?
Ja, nej.
Nej, bare giv mig det nu. Og det er den energi, den har jeg lidt svært ved. Så hvis folk de ville ligesom klæde sig selv på med viden, men vi mennesker er jo, altså det, nogle gange prøver jeg at forstå noget med astrologi, og så glemmer jeg bagefter, hvad var det, den planet stod for, ikke?
Ja.
Fordi det er lige nu her, jeg har brug for at vide, hvad det er, der er svært i mit liv, ikke? Så derfor så har jeg ikke været så god til at få solgt sådan, at folk ville altså virkelig forstå tænder. Men altså det er jo egentlig, altså jeg har mange idéer, og jeg kunne godt tænke mig, at børn lærer om det i skolen, ikke?
Ja.
Altså tænk, når vi lærer, altså det er jo derfor, at jeg har lavet den børnebog, fordi tænk, hvis du i børnehavealderen kan få en forståelse for dine tænder.
Ja.
Så ja, det venter dig et genialt godt liv, ikke?
Jo. Eller i det hele taget, man kan lave nogle forløb i folkeskolen, hvor det er, man jo i forvejen, lige nu er det meget hot sådan at tale om, hvad for nogle styrker man har.
Okay.
Altså sådan, ja. Hvad er det, du er god til kontra de andre? Hvor er det, vi kan supplere hinanden og sådan noget? Det gør man jo helt ned til indskoling. Der okay, kunne man da fedt også godt lave sådan en bevidsthed omkring, hvad det står det for?
Fantastisk.
Ja, det ville det da. Ja. Der ville der i hvert fald være mange. Altså, nu talte jeg med en forleden dag, der også sagde, ej, det kunne være godt at tage det i folkeskolen, hvor jeg var sådan et, nej, jeg tror ikke, det er det rigtige sted. Det kunne måske være, når det er, at frontallapperne sad lidt mere på plads, og så kunne man lære om det måske på en erhvervsskole, eller hvordan man går, når man er lidt ældre. Men jeg tænker, sådan noget her vil man godt kunne tale med børn om, fordi de stadig er åbne, ja. og altså give dem en bevidsthed, men i virkeligheden tænker jeg, at det måske er folk, der er ved at gerne vil have børn, der skal have den her bevidsthed.
Ja, altså faktisk har vi jo ligesom en anti-bevidsthed om tænder, ikke?
Ja,
altså,
ja
da. Fordi, at når vi får de første tænder, når vi er omkring et halvt år gammel, ja, så får vi allerede sådan en angst for, om vi børster dem godt nok.
Ja, det er det.
Og jeg har talt med mange, som har været i den alternative verden i mange år, eller forstået, hvad kroppen siger signaler, hvor de siger, gud, jeg tænderne, det har jeg slet ikke tænkt på.
Ja.
Altså, fordi det er ligesom sådan et sort område, ikke?
Ja, ja. Som du selv sagde før, det der med, vi kan få lavet et aftryk af vores hånd, og få læst vores hånd. Vi ved, at i ørerne, og i fødderne, og i hænderne, der sidder zoner, så vi kan gå ind og arbejde på kroppen. Hvis man har bevidsthed om medianbaner, så ved man, hvor energien flyder.
Ja.
Tænder.
Ja.
Altså, jeg har hørt om en, der snakker også omkring noget bevidsthed i øjnene, men jeg har aldrig, ud over dig, stødt på nogen, som i den grad sådan, nu siger jeg forskningsmæssigt, og det er ikke for at fornærme nogen, men virkelig går til det ind i denne her. Så der er en, nu har du i hvert fald skabt en større viden omkring det. Og det er jo, men jeg bliver sådan lidt fortvivlet over, at verden stadig er så lukket, sådan så at vi vil quick fixes, eller tandlæger ikke synes, at det er interessant at kigge ind i det her. Ja. Altså,
ja. Men det er meget sjovt, fordi nu, altså sådan er det jo det hele taget, ikke? Alting er jo symptombehandling, ikke?
Ja, ja.
Men nu, der er jo sådan, nu er jeg selv heste, og der, jeg har opdaget, eller fundet ud af, at der er sådan en tandsygdom, som heste får, hvor de så skal have trukket alle deres fortænder ud, ikke?
Wow, okay.
Og så tænkte jeg, det er jo interessant, det skal jeg finde ud af, hvorfor de får, ikke?
Ja, yeah, ja.
Yeah. Og så, meldte jeg mig på et webinar, der er nogle engelske hestetanddyrlæger, som lavede webinar, og så skrev jeg til dem bagefter. Ikke? Hvor sådan, jamen jeg har og det her, og jeg har aldrig hørt fra dem.
Nå.
Og så bagefter har jeg tænkt, det er jo klart egentlig, fordi de interesserer sig ikke for årsagen. De interesserer sig for at have det rigtige udstyr. Ja. De interesserer sig for at være rigtig dygtige til at rodbehandle hestens tænder, eller at lave fyldninger, eller trække dem ud. De har ikke brug for min viden.
Altså, så bliver de jo også arbejdsløse jo.
Ja, ikke?
Ja, fordi hvis du pludselig finder ud af, hvad inden for hesten måske det er noget af det samme jo. De har jo også
det er det jo, og det er ret spændende, fordi de har både både en nedbrydning og en opbygning, ekstra opbygning på tænderne. Nogle gange den samme tand, der er begge dele, ikke? Og det er ligesom både at underminere sig selv, men også bygge noget ekstra på, ikke?
Ej, det er
interessant. Så jeg synes, jeg er ikke færdig med at kigge ind i den.
Ej, det kan jeg godt forstå. Og især når du selv har heste jo, så giver det ret god mening.
Ja.
Men for mange år siden, så mødte jeg en anden forfatter, altså vi sådan måske 10 år tilbage, som jo også undersøgte, altså han, det var hunde, fordi han jo havde hunde, og sådan lidt om altså, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men du ved, hvordan man kunne hjælpe dem, og havde undersøgt alt muligt, og så sad han og skrev sin bog, og nærmest en måned før hans bog udkom, udkom der en anden, som var præcis det samme.
Nå.
Og du ved, hvor man sådan tænker, wow, det er vildt, men det kan jo være, at der er andre, der også bliver inspireret til at undersøge det her felt, og jeg håber jo et eller andet sted, at den her grundlæggende viden, du kommer med, altså at noget, der kan blive bygget videre på, og også blive anerkendt udadtil.
Men det kan ikke lade være.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Fordi det her, det som jeg ved, det er jo, det er ikke noget, jeg bare har fundet på.
Nej.
Altså, det er jo, det kommer jo fra kilden, det er måske lidt populært sagt, men så det kan ikke være sandt.
Nej.
Og jeg, i og med, at jeg arbejder som tandlæge i 25 år, så ved jeg jo også, at det andet ikke er sandt.
Ja.
Altså, jo, alt er sandt måske i virkeligheden, fordi hvis du har et hul i en tand, så er det måske godt at få fyldt noget i. Det er i hvert fald, som ofte udvikler hullet sig ikke, så det er jo også godt. Ikke? Mm. Men hvis vi gerne vil noget mere, og hvis vi gerne vil leve et sundt liv, fordi det er jo ikke nok bare at have sunde tænder, fordi med de sunde tænder følger også en sundere, følelsesliv og sjæl.
Velvære. Ja, lige præcis. Ja, det giver så god mening. Så, fortæl mig lige, hvor er det, man får fat i din bog henne? Hvis man gerne vil det.
Lige nu er det kun mig selv, der sælger den.
Ja.
Så man kan, på min hjemmeside, dortebredgaard.dk, Dorte er uden H, der er link til, hvor man kan købe den, og så sender jeg den.
Okay, så den er ikke ude i boghandler og sådan noget?
Nej, det er den ikke nu. Jeg ved ikke rigtig, om den skal det.
Okay.
Det skal den jo nok. Men,
Så det kunne da være nemt i hvert fald for lytter, men at købe den ind på din hjemmeside,
det er også ganske nemt. Jeg sender faktisk over hele verden oven i købet, ikke? Fordi jeg har jo også mine bøger er også oversat til engelsk.
Flere også den her?
Ikke endnu.
Ikke endnu,
jeg
er
ved det. Jeg er gået i gang med at oversætte den. Jeg har smidt den i Google Translate.
Ja, ja.
Og så sagde min svigersøn, jeg tror, du skal prøve den der ChatGPT.
Ja.
Og det sad jeg så arbejdede med i går, og var sådan, det der er lidt sjovt, det er, at ChatGPT har en mening om det, jeg skriver.
Ej, er det rigtigt?
Ja. Det er meget interessant, og så, men jeg skulle bare oversætte en lille tekst under et billede, så kom der en lang smøre om, at den her tand, der var flere rødder, og det man, og emaljen, og du ved, der kom helt smøre, og var sådan, okay, det er lidt besværligt det her.
Ja, det jeg lyder også besværligt.
Jeg bare om at oversætte.
Ja.
Og måske er noget af det en god tilføjelse.
Måske.
Men så skal
men husk, den henter jo, ChatGPT henter jo fra alle mulige kilder.
Ja, det var så meget gennemarbejdet.
Ja, fordi jeg tænker også, altså jeg har brugt det en del også selv, men det der pointen, det jeg i hvert fald har lært, det er virkelig, at den viden, jeg har, skal ikke altid suppleres med det, den har, fordi det er ikke ens betydet med, det er min overbevisning.
Præcis, der kommer alt muligt.
Der kommer nemlig alt muligt. Og det der med ligesom at sige, okay, det var faktisk det her, jeg bad dig om at give mig en formulering på, og så sortere det
andet fra. Kan du så få den til det?
Altså, man kan give den en masse kommandoer, men jeg synes,
fordi
det er for besværligt.
Fordi jeg er helt spritny i det.
Ja, ja, ja. Ej, men det kan man, men jeg vil bare sige til dig, at uanset hvad du giver den af kommandoer og alt muligt andet, så bare hold dig til det, som du synes, fordi man kan hurtigt blive sådan lidt, det bliver jeg da også nødt til at have en holdning til, eller noget andet. Hvad hvis det ikke resonerer?
Men det vil jo bare sige, at jeg skal kun oversætte den til et sprog, som jeg kender.
Ja, lige præcis.
Okay.
Ja, og det giver mening. Teknologi er fantastisk.
Ja, altså, det er det.
Jeg har lige brug for lige, at lytteren ved, at inde på din hjemmeside, der kunne man finde det her tandsæt.
Oversigtskort, ja.
Gratis, ikke?
Jo.
Og det ligger som, det er nemt at se, eller hvad?
Ja, det, altså faktisk så er min hjemmeside en, jeg selv har lavet, og jeg er ved at få den lavet om, og jeg er bare lige gået lidt i stå med det, fordi der er sådan et firma, nogle professionelle, ikke?
Mm-hmm.
Fordi den skal, jeg har ligesom lavet sådan et Klondike.
Ja.
Men hvis man går ind på den, sådan som den ser ud nu, så er der, den er til at finde, måske under gratis.
Det giver mening. Det er også et lige til højre benet-agtigt til et sted, ikke?
Ja. Ja.
Dorte, det var fantastisk at tale med dig.
Ja, det var hyggeligt.
Tak for al den indsigt og den bevidsthed, du har givet mig. Altså, jeg håber virkelig også, du lytter kan mærke, at det her, det altså, jeg glæder mig sådan lidt til fremtiden, når der er flere, der ligesom sådan får et take på det. Fordi nu ved vi, hvem kilden er jo selvfølgelig, og hvor det er, det stammer fra. Men det her med, når flere begynder at italesætte den her bevidsthed, jeg tænker også sådan lidt, at dit arbejde kan få lov til at folde sig endnu mere ud. Og så kan du ikke folde dig ind, men gå ind i det, du synes, der er det mest spændende. Sådan så at viden omkring det, den virkelig bliver foldet ud. Så det vil jeg gerne sige dig tak for.
Velkommen.
Og så håber jeg selvfølgelig, at der kommer flere bøger, når din viden også altså bliver større. Eller...
Ja, det tror jeg, den gør.
Ja, det er det.
Ja.
Det. Du virker i hvert fald på mig som værende en ligesom mig selv, der er meget nysgerrig på ting. Altså, lad os få undersøgt, hvad det her også kan.
Ja.
Og så håber jeg faktisk også, at tandlægerne måske kan åbne sig en lille smule mere op.
Altså, det kommer ikke til at ske.
Ej, det er
det kommer det kommer til at ske, når der er nok af deres patienter, der stiller spørgsmålstegn ved noget, eller forsvinder.
Ja.
Og sådan er vi mennesker bare indrettet. Så længe noget fungerer, hvorfor så lave om på det?
Ja.
Og det fungerer at være tandlæge.
Ja, det gør det jo.
Det gør det.
Og, det er...
og så synes de, at dem, der kommer og siger, at de ikke børster tænder med fluer, så bliver de meget nærmest fornærmet, ikke? Og det er helt slemt for dem, der har børn, hvor tandlægerne vil noget, og som tror med underretning og sådan noget. Der har jeg længe ønsket mig, at nogle af de her bevidste forældre ville, at vi kunne samle dem i en gruppe.
Ja.
Og de kunne støtte hinanden, og jeg har taget initiativ til det flere gange, men forældrene, de dukker ikke op.
Så kunne vi jo faktisk lave en opfordring her.
Ja.
Ikke? Så...
Jeg vil meget gerne være med til at generere noget, fordi hvis alle de forældre, der er, altså hvor de kommer lidt i klemme i systemet, hvis de vil stå sammen, de kan støtte hinanden, og jeg vil meget gerne være der også.
Så kan man skrive til dig, ikke?
Ja, altså så lad os lave en Facebook-gruppe eller noget. Jeg ved ikke, om Facebook bliver ved med at være hot. Ej. Jeg er lidt træt af Facebook. Ja.
Jeg må indrømme, at vi har det samme
på mange måder at bruge det, ikke?
Jo. Men algoritmerne gør jo også hele tiden, at det bliver anderledes.
Ja.
Det bliver meget mere kommercielt, end det før har været. Så måske kommer der noget andet. Men det kunne også være på din nye hjemmeside, at der kunne være et link til sådan et sted, hvor man kunne være en del af det.
Ja, altså jeg vil gerne tage initiativ til det, men jeg vil ikke trække hele læsset alene.
Ej.
Og det er der, hvor... Altså fordi jeg lavede for nogle år siden en Facebook-gruppe for bevidste forældre og børn. Og der var mange, der meldte sig ind, men der er sket ingenting derinde. Og jeg skal jo ikke mages noget igennem. Hvis forældrene ikke er klar til det, så er det sådan, det er. Men når forældrene er klar, så vil jeg meget gerne være der.
Og det tænker jeg måske også, der kunne komme en måske en lidt mindre bog, eller hvad ved jeg, noget, som kunne støtte dem jo. Altså, nu er der jo den her tandbørsten jo til børn jo.
Ja, og man kan også lave noget online, ikke også?
Ja,
altså, hvor vi så mødes i...
Om ikke andet bliver klædt på til, hvad skal jeg gøre her?
Ja.
Ja. Sådan noget har jeg selv
savnet. Jeg synes, det giver rigtig god mening at gøre det, fordi de kommer sådan i klemme. Mange børn er meget sensitive. De kan næsten ikke tåle at skulle bores.
Nej.
Og hvad er alternativet så, ikke?
Ja, lige præcis. Men, og det er jo her, hvor at forældrene kan blive klædt på med argumenter og en viden.
Præcis.
Ikke? Så man ligesom kan stå lidt stærkt i at sige, nej tak.
Jeg har en, som... hun har hævet fat i mig med mellemrum som i en del år. Og nu var tandlægen sådan helt, at den tand skal trækkes ud nu, for ellers så bliver der hans nye tand, den bliver skadet.
Mm.
Og så instruerede jeg hende i at spørge om, hvad har du evidens på det?
Mm.
Og det kunne tandlægen jo så overhovedet ikke give, vel? Så det endte jo så med, at tanden ikke behøvede at blive trukket ud, ikke?
Og ved man så noget om, hvordan det så er gået med den anden tand?
Nej, han har ikke skiftet den
Nej.
Endnu.
Nej, okay. Men det er jo også det der, vi snakker om før, det der med overgreb, ikke? Og vi tillader det, fordi vi er i autoritetstro.
Ja.
Altså, det er jo...
Men tandlægerne gør det også sådan, fordi så, det er sådan, vi gør. Og ja. Det er den rigtige måde.
Ja.
Men de tænker ikke.
Hvad i alverden gjorde urmennesket, før tandlægen blev opfundet?
De havde ikke huller.
Nej, det tænker jeg også. Men altså, det er jo ikke fordi, at hullerne kommer, fordi der er tandlæger, men det der med, at der var jo et tidspunkt way back, det kunne man jo også se i den der Emil fra Lønneberg, ikke? Så gik man ned til smeden og fik fjernet.
Ja, altså,
du ved.
Men altså, de dårlige tænder er kommet sådan, jeg tror, det var under industrialiseringen,
ja, det kunne
at det blev jo slemt, ikke?
Ja.
Jeg har på et tidspunkt undersøgt børnekranier fra middelalderen, og der små 30 kranier, og der var kun en af dem, der havde to huller.
What?
Ja, men til gengæld var de meget slidte,
ja.
Tænderne, ikke?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Så, men dyrene også, altså, de vilde dyr, hvor mange tandproblemer har de?
Ja. Nå, men altså, jeg tænker også sådan, at det giver mening, du siger det der med industrialisering, at det der, fordi der blev mennesket jo presset på en helt anden måde, ja. Også følelsesmæssigt, ikke?
Ja.
Og tingene blev lavet om, og farten i samfundet tog jo fuldstændig til.
Ja.
Og det er jo der, jeg tænker, at alting jo var i omvæltning.
Ja.
Men
ja, det er jo faktisk blevet virkelig meget værre, er det ikke? Altså med hele det tempo, der er nu
ja.
Her. Altså,
ja, det blev... Ja, hvis vi ikke sætter tempoet ned snart i det her fælles samfund, så tror jeg sgu, at vi kollapser på en helt anden måde.
Det gør vi. Altså, jeg tænker, hvor mange mennesker skal gå ned med stress for ja. At... Men altså, menneskerne, vi er jo alle sammen samfundet. Ikke?
Ja, ja, præcis.
Så det er jo... Det starter vi er selv jo med til, os.
Ja, vi er selv med til det. Det er jo ikke nogen, der kommer og gør det. Så går vi jo over for rollen.
Ja,
ikke? Der er ikke nogen, der gør det mod os. Vi gør det jo selv.
Ja.
Det kan bare være svært at træde ud af det.
Vi spiller selv med på det.
Ja.
Det kan det. Og så var der jo hende med Ærø-manifestet, som så bliver udskældt, fordi at hun bare flytter ned på en ø. Ikke? Altså uden overhovedet at ville sætte sig ind i, hvad det er, hun har gjort. Ikke?
Ja, præcis.
Men der kommer bare en bevægelse, at flere og flere vil noget andet, ikke? Og det var corona jo også dejligt med til at skubbe til, ikke?
Ja, det må man sige. Bevidstheden.
Ja.
Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Dorte, tusind tak for alle de dejlige indsigter.
Det var en fornøjelse.
Det var virkelig en stor fornøjelse. Så tak for det. Og jeg er sikker på, at mine lytter eller vores lytter lige nu sidder og tænker, jeg ved, hvad for en tand det her er. Ind på Dortes hjemmeside, og så download skemaet, så kan du i hvert fald få en bevidsthed over, hvad det er for et område, følelsesmæssigt område, det arbejder ind i. Hvis du synes, det her var en fantastisk podcast, så kan du gå ind på Tier-appen og støtte, og så hver gang, at der kommer en nyt episode, så støtter du med 10 kroner. Det gør, at podcasten er udgiftsfri, og at jeg har mulighed for at invitere sådan et skønt menneske som Dorte ind og få en samtale. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Dorte.